ครับก็ต่อไปก็เป็นหลักของสารานิยธรรมเป็นธรรมะที่สร้างความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจเสริมสร้างความรักความเคารพการไม่ทะเลาะกันการเอื้อทอนห่วงใยคือสงเคราะห์อนุเคราะห์กันแล้วก็เสริมสร้างให้เกิดสามัคคีและเอกภาพในหมู่คณะจากคนสองคนขึ้นไปจนถึงประเทศชาติและแม้แต่โลกมันเป็นส่วนรวม พื้นฐานใหญ่จริงๆท่านจะเห็นว่าเราก็คงเป็นเรื่องของเมตตากับเป็นเรื่องของปัญญาเหมือนเดิมให้เราสังเกตว่าธรรมะกุศลธรรมทั้งปวงที่เราเรียนมาจนมาถึงจุดนี้เป็นอาการจางไปคลายไปบรรเทาไปของความโลภโกรธหลงแต่จริงแล้วก็เป็นอาการของความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงในระดับต่างๆโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ผลสูงสุดคือการหมดความโลภความโกรธความหลงและการของความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็แตกก็ว่าออกไปก็เรียกชื่อในลักษณะอื่นก็คล้ายๆกับส่วนผสมของสิ่งต่างๆความเข้มข้นของสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปสถานะของสิ่งเหล่านั้นก็เปลี่ยนตามไปด้วยแต่ที่จริงแล้วก็คงเป็นคุณสมบัติของสิ่งเหล่านั้นนั่นเองได้ทรงแสดงถึงหลักการอยู่ร่วมกันว่าคนเราที่จะอยู่ร่วมกันนั้นเป็นการสื่อสัมพันธ์ทางใจเป็นใจที่ประสานใจแล้วก็เชื่อมใจด้วยใจกันสะท้อนออกมาเป็นรูปธรรมเป็นการกระทําของเมตตาจิตที่มีอยู่ภายในจิตแต่ท่านเรียงไว้เป็นข้อที่3นะครับเมตตาจิตไปเรียงไว้ข้อที่3ก็เป็นการในเรียงในแนวธรรมะเราอื่นเช่นพวกกุศลกำบดอะไรต่อไรเราจะเห็นว่าตัวหลักมันจะอยู่ข้อสุดท้ายตัวหลักจะอยู่ข้อสุดท้ายตรงนี้เป็นแบ่งเป็นสองตอนคือในส่วนของคนนั้นมีเมตตาในส่วนของทั้งคนทั้งสิ่งที่ไม่ใช่คนและเกี่ยวข้องกับคนนั้นก็คือปัญญาก็เน้นไปในสองหลักประการแรกก็คือเมตตาทางกายกรรมจะทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคนในที่นี้ทรงยกตัวอย่างเพื่อนสัพพมาจารีคือหมายความมาผู้ร่วมศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมด้วยกันก็ให้ทำไปด้วยเมตตามุ่งดีปรารถนาดีต่อบุคคลเหล่านั้นแม้จะโจทย์ท้วงเรื่องโทษเรื่องอาบัติในแนวของศาสนานั้นจะต้องทำด้วยเมตตาไม่ได้มุ่งทำลายคนแต่มุ่งทำลายความชั่วมีเมตตาจิตโจทย์เพื่อท่านเหล่านั้นได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองไม่ได้มุ่งที่จะทำลายล้างหรือสร้างความเสื่อมเสียเกิดขึ้นแก่ท่านผู้นั้นไปช่วยจะปิดพัดลมอ่ะประการต่อไปก็เป็นเมตตาทางวจีกรรมคือจะพูดอะไรกับท่านก็พูดด้วยเมตตาจะพูดด้วยหรือพูดถึงพูดด้วยก็หมายความว่าสนทนากันพูดถึงก็พูดรับหลังท่านแต่จะต้องพูดด้วยความเมตตามุ่งดีปรารถนาดีไม่มีลักษณะของการนินทาการกล่าวหาการใส่ร้ายป้ายสีหรือพูดในทํานองที่เป็นวจีทุจริตนะครับงดเว้นพวกวจีทุจริตทั้ง3ประเภททั้ง4ประเภทคืองดเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคําหยาบพูดเลวไหลแล้วก็มาพูดในลักษณะที่เป็นคําสัตย์คําจริงคําเสริมสร้างสามัคคีประสานสามัคคีกระชับสามัคคีตัวนี้เป็นสูตรนะครับตายตัวเลยแล้วก็คำที่ไพเราะอ่อนหวานแล้วก็คำที่มีสาระประโยชน์พูดง่ายๆว่ามีเมตตาจิตเป็นฐานในการพูดเป็นแบบของปิยวาจาวันก่อนเราพูดถึงปิยวาจาคือภาษาอาจจะไม่น่าฟังแต่ว่าใจเราก็รักดีรักท่านหวังดีกับท่านเราก็พูดคำพูดนั้นแล้วก็มีเมตตาทางมโนกรรมคือความรู้สึกนึกคิดต่อท่านเรามีฐานของความเมตตาเมตตานั้นอย่างที่บอกท่านไว้ว่ามันทำหน้าที่กระจัดตัวความโกรธความอาฆาตพยาบาทจึงเป็นข้าศึกโดยตรงของตัวเมตตา แล้วก็ปรารถนาที่จะเห็นท่านไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันดำรงชีวิตอยู่โดยปกติสุขอย่างที่เราแผ่เมตตาพรหมวิหารนั่นแหละครับก็เป็นฐานความคิดที่จริงก็อยู่ภายในความคิดของเรามีท่าทีต่อคนทั้งหลายเรารู้สึกอย่างนั้นถ้าสามารถกระจายไปได้กว้างเท่าไหร่ก็จะดีนี้ต่อไปก็เป็นการพิสูจน์เราเมตตาจริงหรือเปล่าก็หมายความมาเป็นการเฉลี่ยลาภผลต่างๆที่เราได้มาในทางที่ชอบธรรมเป็นการเฉลี่ยแบ่งปันเป็นการเสียสละเป็นการสงเคราะห์เป็นการอนุเคราะห์เป็นการบูชาก็แนวทานนั่นแหละครับแต่แนวทานในลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นการให้ปันเป็นการแบ่งปันกันก็มุ่งในทางสงเคราะห์อนุเคราะห์มากกว่าที่จะมุ่งไปในทางที่เป็นทานแต่ว่าทั้งหมดก็คือการขจัดมัจฉริยะการขจัดโลภะแล้วก็ขจัดโทสะออกไปจากใจเราเหมือนกันเพียงแต่ว่าเป็นหลักการของการอยู่ร่วมกันอย่างที่เราคุ้นพุทธภาษิตที่ว่าดะดังมิตานิการสติผู้ให้จะปลูกไมตรีไปได้ก็สร้างความรู้สึกผูกพันไว้ได้ประการต่อไปเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเป็นปัญหาโลกเลย2ข้อแล้วก็มีปัญหาตรงนี้มาตลอดคือมีศีลสามัญญตาอยู่ในกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยมีศีลเสมอกันพระเรานั้นเป็นจุดที่ค่อนข้างเปราะบางเรื่องศีลหรือถ้าหากว่าจะรักใคร่สนิทสนมเคารพนับถือกันยังไงก็ตามถ้าหากว่ามีปัญหาที่ศีลมีปัญหาเรื่องอบัติแล้วจะมีการรังเกียจเดียดฉันกันบางครั้งบางคราวก็มีการโจทวงมีการขับออกไปจากหมู่คณะเพราะต้องการให้เกิดความบริสุทธิ์ในหมู่คณะตรงนั้นเพราะจิตสำนึกตรงนี้ก็คือความรับผิดชอบในตัวเองความรับผิดชอบในตัวพระธรรมวินัยและความรับผิดชอบในหมู่คณะความรับผิดชอบต่อพระศาสนาตลอดถึงความรับผิดชอบต่อผลบาปกรรมที่จะเกิดขึ้นจากการละเมิดศีลและรับผิดชอบต่อผลดีงามซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาศีลเป็นการสร้างหมู่คณะที่เขาเรียกว่าสังคโสพันโนคือหมู่คณะที่สวยงามให้บังเกิดขึ้นถึงมันเหมือนกับผ้าผืนหนึ่งนะครับถ้ามีจุดดำสักจุดมันก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นพระเราก็จะมีลักษณะอย่างนั้นหรือว่าสังคมอะไรก็ตามถ้าคนมีความบกพร่องในศีลธรรมอยู่ด้วยในจุดนั้นแม้แต่เพียงคนเดียวนะครับมันก็ทบกระเทือนต่อองค์รวมของหมู่คณะตรงนั้นตรงนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนความแตกแยกในสถาบันสงฆ์ตลอดการยาวนานเป็นเรื่องแตกแยกเรื่องทิฏฐิกับเรื่องศีลสังเกตนาทุกครั้งมีปัญหาเรื่องตรงนี้ความแตกแยกจนออกมาเป็นนิกายแต่แม้แต่การเกิดของธรรมยุติกนิกายเองก็เกิดขึ้นมาจากความรู้สึกอย่างนี้เฉพาะตรงนั้นนะครับเฉพาะเวลานั้นเป็นสถานการณ์ตรงนั้นแล้วเกิดรังเกียจเดียดฉันกันในเรื่องของศีลก็มองอีกฝ่ายหนึ่งว่ามีความบกพร่องในบทบัญญัติของพระธรรมวินัยนะเมื่อไม่สามารถจะแก้ไขได้ก็แยกตัวเองออกไปจากหมู่คณะตรงนั้นแต่ว่าเป็นสถานการณ์ในยุคในสมัยหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปมันเป็นพฤติกรรมของบุคคลแล้วก็ของยุคสมัยเท่านั้นเองประการต่อไปคือทิฏฐิสามัญญตาคือปรับความคิดความเห็นของตนให้ตรงกันความเห็นที่เป็นส่วนปลีกย่อยนั้นไม่มีทางที่จะตรงกันแล้วครับแต่หมายความว่าความเห็นที่เป็นองค์รวมของเรื่องเหล่านั้นจะต้องมีความยุติการลงกันสมกันคำทำนองคล้ายๆกับเราจะไปในที่ใดที่หนึ่งมันไม่ต้องไปติดใจในสถานในยานพาหนะในถนนครับแต่ว่าถึงตรงนั้นหรือเปล่าถ้าถึงตรงนั้นก็ถือว่าใช้ได้เพราะการประนีประนอมกันในด้านความคิดเห็นจึงมองในตัวเนื้อหาคือผลที่จะเกิดขึ้นจากการทำการพูดไปตามความคิดเห็นตรงนั้นว่ามันบรรลุเป้าหมายตรงนั้นหรือไม่แต่บรรลุแล้วก็ถือว่าใช้ได้จะนำมุ่งไปสู่อย่างในบ้านเมืองเราก็มองถึงสถาบันวิชาศาสนาพระมหากษัตริย์ความเห็นของเราที่แสดงออกไปเมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยจะไม่กระทบกระเทือนต่อองค์รวมของสถาบันหรือไม่เป็นการทำลายล้างสถาบันอาจจะมีวิธีการแตกแยกออกไปยังไงก็ไม่ได้ว่ากันนะครับเพราะจริงๆแล้วมนุษย์เราไม่มีทางที่จะเหมือนกันในรายละเอียดแต่ว่าจะเหมือนกันในตัวเนื้อหาสาระของสิ่งเหล่านั้นประเด็นสำคัญบางเรื่องเราจะเห็นว่ามันอยู่ที่การสัมผัสตรงได้ขนาดไหนนะถ้าเรามีสัมผัสตรงในเรื่องนั้นแล้วความเห็นก็ยุติได้ครับเช่นผมบอกท่านว่าเกลือเค็มอย่างนี้ท่านก็ไม่ค้านผมหรอกเพราะแต่ละคนต่างก็มีสัมผัสตรงดังนั้นความเห็นที่จะตรงจริงๆจะต้องเกิดจากสัมผัสตรงของคนเหล่านั้นและจะ และจะไม่มีการถกเถียงเพราะงั้นท่านจะเห็นว่าสังคมของพระอริยะท่านนั่งได้เป็นชั่วโมงโดยไม่ได้ถกเถียงอะไรกันแล้วถ้าพูดก็พูดสอดคล้องกันไม่มีการคัดค้านเนี่ยก็แสดงว่าเป็นการพูดจากสัมผัสตรงนั้นท่านพูดถึงอากาศในสถานที่บางแห่งท่านพูดถึงอากาศในขั้วโลกว่ามันหนาวนะคนก็มีสัมผัสตรงอย่างน้อยก็เคยเรียนรู้มาได้เห็นประโยชน์มาก็ไม่มีคนถกเถียงในเรื่องตรงนั้นปัญหาที่เราขัดแย้งก็คือว่าที่เราเถียงมากที่เราขัดแย้งกันมากก็โง่พอๆกันนะครับจริงๆก็โง่พอๆกันคนที่เถียงกันทั้งหมดนะมีแต่คนโง่งั้นนะคนที่รู้จริงก็จะไม่เถียงเลยถ้าลองสัมผัสตรงทั้งหลายทั้งหมดนะพูดว่าพริกเผ็ดอย่างเงี้ยก็ไม่มีคนเถียงนะพูดว่าน้ำแข็งเย็นอย่างเงี้ยไม่มีคนเถียงพูดว่าไฟร้อนมีคนเถียงมันเกิดจากสัมผัสตรงดังนั้นทิฏฐิจึงมุ่งไปสู่ตัวสัมผัสตรงถ้ายังไม่สัมผัสตรงวันใดนะครับมันต้องฟังกันไปบ้างแล้วก็ต้องหาจุดที่จะเทียบเคียงคือจุดที่เรียกว่าทำนองครองธรรมคือหลักเกณฑ์ทั้งหลายที่มันมีอยู่ก่อนเราเกิดมาในโลกนะครับเพราะโลกมันมีมานานแล้วโลกจริงๆมันมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ใช้หลักตัวเองมากไปหน่อยแต่นั่นเองจึงเกิดเป็นปัญหาสารานิยธรรมนั้นทรงแสดงว่าสารานิยาปิยะกรณาครุกรณาสังหายะวิวาดายะสามัคคียะอิคีภาวายะสังวัตติจะสรุปลงตรงนั้นทุกครั้งหมายความว่าเมื่อปฏิบัติอย่างนี้มันจะสร้างปิยะกรณาคือสร้างความรักขึ้นครุกรณาสร้างความเคารพกันสังหายะให้มีการสงเคราะห์อนุเคราะห์กันอวิวาดายะคือไม่ทะเลาะกันสามัคคียะคือเกิดเป็นความสามัคคีเอกีภาวายะคือเกิดเป็นเอกภาพเกิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือใจประสานใจกันได้มีการประนีประนอมกันมีการประสานประโยชน์และหาข้อยุติกันได้เป็นธรรมะที่มีการเน้นย้ำเป็นพิเศษนะครับแต่พระสมัยนี้เอามาสวดจริงๆมันธรรมะภาคปฏิบัตินะครับเราจะสวดในพรรษาท่านเห็นว่าตอนเข้าพรรษานี่จะสวดกันทุกวันทุกวันเลยครับสวดกันจริงๆไม่ใช่ธรรมะสมัครสวดนะครับเป็นธรรมะสมัครปฏิบัติพอถ้าสวดแล้วมันก็ไม่ได้ผลอะไรหรอกครับได้แค่สวดเท่านั้นเองเป็นพื้นฐานภายในจิตใจของคนท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าเป็นการสะท้อน2จุดนะครับ4ข้อแรกเป็นการสะท้อนจากเมตตา4ข้อแรกนะเราเห็นว่าจะซ่อนสะท้อนในจิตของเมตตาเราแสดงออกทางกายแสดงออกทางวาจาแสดงโดยการเฉลี่ยลาภมันเป็นถ้าจิตเราเมตตาเราก็ทำได้ไปแล้ว2ข้อหลังหรือทั้งหมดเนี่ยมันสะท้อนมาจากความเห็นชอบนะความเห็นที่ยุติกันลงกันสมกันอันนี้ก็ดีด้วยกันถูกด้วยกันผิดด้วยกันนะครับการประนีประนอมกันก็คือขึ้นที่จริงไม่จำเป็นจะต้องประนีประนอมนะครับเพราะว่ามันเป็นการสร้างเหตุให้เกิดประนีประนอมกันอยู่แล้วประการต่อไปอปหานิยธรรมอปหานิยธรรมแปลว่าธรรมะที่เป็นไปเพื่อความเจริญไม่เป็นไปเพื่อความเสื่อมไอ้นี้ก็เป็นสูตรหมายความว่ากุศลธรรมทั้งหลายนั้นที่จริงเป็นเหตุแห่งความเจริญทั้งนั้นครับแล้วก็ทั้งหมดที่จริงก็คือลดโลภโกรธหลงทั้งนั้นหรือว่าปัญญาบริสุทธิ์กรุณาทั้งนั้นนะครับในเนื้อหาสาระแล้วมีเท่านั้นเองฮะมีเท่านั้นเองมีไปสรุปลงที่พุทโธสุสุทโธกรุณามหานโวเท่านั้นเองหรือไปรวมที่นโมตัสสะภะคะวะโตเท่านั้นพูดยังไงก็ได้เยอะแยะไปหมดเลยทีนี้เป็นการพูดถึงสังคมที่อยู่ร่วมกันอปหานิยธรรมนั้นถ้าเราไปมองในมหาปรินิพพานสูตรตอนนั้นพระเจ้าใกล้จะปรินิพพานคือในปีกลางปีที่จะนิพพานนะครับคือหมายความว่าอีกก่อนเข้าพรรษานะครับพูดง่ายว่าก่อนเข้าพรรษาที่จะพอไปถึงเดือน6ก็นิพพานนะครับก็หมายความว่าแถวเดือน8แต่เดือน8เนี่ยพระเจ้าเริ่มจะสรุปธรรมะเริ่มสรุปธรรมะไปเรื่อยๆแล้วก็ที่เน้นย้ำธรรมะที่เป็นชุดอย่างนี้จะเรียกว่าอปหานิยธรรมทั้งหมดหมายความว่าธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดความเจริญไม่เกิดความเสื่อมก็ว่ากันเป็นจุดๆแม้สารานิยธรรมตะกี้ก็เรียกว่าอภานิยธรรมครับก็เรียกอริยทรัพย์7ก็เรียกว่าหาปานิยธรรมที่เราผ่านมาแล้วนะครับสัทธรรม7ก็เรียกว่าอภานิยธรรมเรียกทั้งหมดนี้เรียกว่าอภานิยธรรมแล้วก็ต่อมาก็สรุปลงที่อริยสัจ4ต่อมาก็สรุปลงที่สาระธรรม5ประการนะที่เราพูดในคาถาวัตถุ5ข้อสุดท้ายนะครับศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะก็ไปสรุปไว้ที่5ข้อสุดท้ายก่อนจะไปนิพพานนะครับก่อนจะไปนิพพานก็ไปสรุปตรงนั้นแล้วพอก่อนจะนิพพานจริงๆก็สรุปที่ความไม่ประมาทคำเดียวนะสอนไปสอนมา45ปีนะครับสรุปเหลือคำเดียวอย่าประมาทท่านนั่นเองก็จบละเหล่านี้เป็นปริยายคือเป็นนัยยะที่แสดงออกมาเราจะเห็นว่าเป็นการสะท้อนถึงความรู้สึกดีต่อกัน แล้วก็เป็นการสะท้อนถึงการอยู่ร่วมกันยังมีเหตุผลมีสติปัญญาทำยังไงล่ะครับต้องประชุมกันบ่อยประชุมเป็นกิจลักษณะนะครับไม่ใช่ประชุมสังสรรค์ตั้งวงนั่งดื่มนั่งน้ำดื่มสูบบุหรี่กันไม่ใช่งั้นแล้วความประชุมที่เป็นกิจลักษณะแล้วก็เมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงพร้อมเพรียงกันเลิกและพร้อมเพรียงกันปฏิบัติภารกิจที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันเราจะเห็นว่าในการประชุมแบบพระเรานั้นมันจะมีองค์ประกอบหลักในกรณีของการทำงานทั้งหลายแน่ส่วนใหญ่มันจะเป็นอาการของกิจญาติกรนะครับคือกิจที่เราควรจะประพฤติปฏิบัติที่จริงอธิกรเรามี4ท่านนึกออกนะครับในอธิกรณสมถะเรามี4ก็มีกิจญาติกรมีอัปตาธิกรฮะแล้วก็มีอนุวาทาธิกรมีวิวาทาธิกรนะวิวาทาธิกรก็คือการหาข้อยุติในความเห็นแตกแยกความเห็นแตกแยกในเรื่องธรรมเรื่องวินัยว่าอะไรถูกหรืออะไรผิดมันก็ลงมาอภิปรายกันหาข้อยุติหาหลักฐานมาเทียบเคียงกันนี่เรียกวิวาทาธิกรไม่ใช่ทะเลาะนะครับวิวาทะก็คือกล่าวไม่เหมือนกันวาทะก็คือพูดไม่ตรงกันนะครับมันไม่ใช่ต่อยกันนะฮะไม่ใช่ต่อยกันภาษาก็ค่อนข้างจะฟังยากชาวบ้านเท่าวิวาทะแล้วก็ต่อยเลยแต่ว่าพระไม่ฮะวิวาทะก็คือพูดไม่ตรงกันแล้วก็หาข้อให้ยุติให้ลงตรงกันอนุวาทาธิกรนั้นก็คือการโจทย์เรื่องอาบัติทั้งหลายเห็นมีใครประพฤติบกพร่องก็มีการโจทย์ด้วยอาบัติแล้วก็อัปปัตตาธิกรก็คือการบอกการแสดงอาบัติที่เราทำในวันปฏิโมกข์นะครับนอกนั้นเป็นกิจธิกรหมดนะครับกิจดีงามทั้งหลายปกวาดขยะพวกทำตันไอทำงานต่างๆที่ท่านทำกันวันประสูติสมเด็จเป็นพวกกิจธิกรทั้งนั้นเป็นภารกิจที่เราจะต้องปฏิบัติร่วมกันเพราะฉะนั้นจะต้องมีการประชุมแต่ในขณะที่กำลังประชุมโดยหลักปฏิบัติแล้วจะลุกออกไปไม่ได้นะครับลุกออกไปไม่ได้เป็นการประชุมที่เข้มงวดเกิดจะนึกลุกไปเฉยๆไม่ได้ในกรณีที่เป็นสังฆกรรมและปรับประบัติเลยครับปรับประบัติเลยว่าถ้าออกไปต้องขออนุมัติจากสงฆ์ให้สงฆ์อนุมัติซะก่อนจึงจะออกไปได้แล้วก็ถือว่าอะไรก็ตามที่สงฆ์ได้ลงมติไปในขณะที่ท่านออกไปเนี่ยท่านต้องรับท่านจะมาคัดค้านทีหลังไม่ได้ก็เรียกต้องมอบฉันทะต้องให้ฉันทะไว้ว่าให้สงฆ์ทำไปแล้วก็ลงมติยังไงยอมรับหมดถึงจะออกไปได้นะครับเพื่อให้เกิดเป็นเอกภาพในการทำงานร่วมกันแล้วก็พร้อมเพรียงการปฏิบัติภารกิจที่สงฆ์จะต้องทำทั้งหลายประการที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเราจะเห็นว่าจิตสำนึกจะต้องตระหนักแน่วแน่ว่าเราจักไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติขึ้นประชุมก็ประชุมนะครับไม่ประชุมบัญญัติอะไรขึ้นมาไม่ได้แล้วจะไม่เพิกถอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติเอาไว้จะสมาทานศึกษาประพฤติปฏิบัติตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เท่านั้นอันนี้ถือว่าเป็นหลักเป็นจารีตเราจะเห็นว่ากฎเกณฑ์ต่างๆที่มหาเถรสมาคมท่านออกมาถ้าไม่สอดคล้องกับพระธรรมวินัยเป็นโมฆะทั้งนั้นแหละพระจะไม่ยอมรับปฏิบัติออกมาเถอะไม่มีใครก็ตามใครก็ตามออกมาเถอะแต่ว่าพระจะไม่ยอมปฏิบัติมันเป็นหลักปฏิบัติที่เป็นจารีตพระวังไอ้พระอุปเสนาวังคันตบุตรเป็นน้องของพระสารีบุตรท่านเป็นพระอรหันต์ที่ออกจากพระอรหันต์ชันชัยนะครับคือท่านตอนนั้นท่านยังไม่เป็นพระอรหันต์ท่านบวชพรรษาเดียวเนี่ยท่านเป็นอุปชาบวชเพื่อนตั้ง500เลยตกใจกันใหญ่เลยเนี่ยว่าเอ๊พระบวชพรรษาเดียวไปบวชคนอื่นได้ยังไงปรากฏว่าท่านทำได้เรียบร้อยเลยเก่งมากแล้วก็สีจีวรเนี่ยเหมือนกันแบบเดียวกันหมดใช้ทุดงปฏิบัติทุดงเหมือนกันเข้าอยู่ป่าเหมือนกันท่านคุมคนกันท่านได้ไปไหนมาไหนท่านคุมกันท่านได้ท่านอยู่ในป่าตามปกติไม่ก็เข้ามาในเมืองมันคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าตามปกติจะเสด็จสงบนะครับก็เรียกว่าเสด็จปลีกหลีกเร้นระยะเวลา15วันส่วนใหญ่จะ15วัน15วันหรือ7วันนะครับในตรงนั้นจะไม่มีคนเข้าไม่ได้ก็ห้ามไปแล้วก็พระคงพระปุถุชนนะครับดูแล้วคงเป็นพระปุถุชนท่านลงกติกากันว่าใครเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตัวนี้ปรับอาบัติปาจิตตีปรับอาบัติปาจิตตีนะครับพระอุปเสนาเข้ามาอีกด้านของป่าท่านไม่รู้เรื่องมาถึงพระเจ้าก็รับสั่งว่าอุปเสนานี่เขาลงมติกันนะว่าถ้าใครเข้าเฝ้าตถาคตแล้วปรับอาบัติปาจิตตีเนาะเธอจะว่ายังไง พระอุปเสนาท่านลุกขึ้นประนมมือนั่งกระโยงประนมมือบอกว่าข้าพระองค์ไม่ทราบเขาบัญญัติว่าอย่างไรแต่สมัครข้าพระองค์แล้วจักไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติขึ้นจักไม่ถอนสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติไว้จะประพฤติปฏิบัติตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เท่านั้นคนอื่นบัญญัติไม่รับรู้พระเจ้าสาธุสาธุเลยนี่คือหลักวางเป็นแบบเราจะเห็นชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าต้องการให้วางเป็นแบบแต่แบบนั้นจะต้องออกมาจากปากคนอื่นพระองค์ไม่ได้วางเองเพื่อสนับว่าศาสนามีศาสดาเป็นหลักไม่ใช่มนุษย์ใครจะมาบัญญัติเอาได้ศาสดาเท่านั้นเองมีสิทธิบัญญัติศาสดาเท่านั้นมีสิทธิที่จะปรับอาบัติเพราะอาบัติก็คือโทษที่เกิดขึ้นเพราะการละเมิดในข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามไม่ทำตามข้อที่พระพุทธเจ้าอนุญาตเท่านั้นนะครับอย่างอื่นไม่เป็นอาบัติต้องพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เท่านั้นจึงจะเป็นอาบัติได้นั่นก็คือหลักเพราะงั้นตรงนี้จะถือว่าเป็นเกณฑ์หลักที่จะสืบต่อพระธรรมวินัยมาได้เนี่ยถ้าใครนึกบัญญัติอะไรบัญญัติขึ้นก็มั่วแล้วนี่ศาสนาก็อยู่ไม่ได้อยู่ได้ก็เละเทะกันหมดเลยประการต่อไปก็คือให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่ในหมู่คณะก็เรียกว่าสังฆปีตโรสังฆปรินายกานะอยู่ในฐานะเหมือนกับพ่อของพระสงฆ์นะอย่างที่วัดเนี่ยเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชก็เหมือนกับพ่อแล้วก็เป็นหัวหน้าเป็นผู้ปกครองสงฆ์เป็นสงฆ์เป็นหลักเป็นประธานในสถานที่นั้นต้องให้ความเคารพถือว่าเหมือนเป็นเจดีย์เขาเรียกว่าอหุเนยยักษ์ฮินะหมายความมาเป็นไฟที่เราจะต้องบูชาอหุนะอหุนะก็คือผู้ที่ควรนำของมาบูชาเป็นผู้ที่มีคุณธรรมความดีเราจะต้องพยายามระมัดระวังไม่ไปล่วงละเมิดมันเป็นศูนย์รวมด้านจิตใจของหมู่คณะตรงนั้นเราจะเห็นว่าก็หลักบ้านหลักเมืองทั้งหลายนะเป็นคุ้มเป็นเครื่องอะไรต่ออะไรสมัยโบราณเนี่ยต้องมีคนเป็นหลักอยู่ในตรงนั้นถ้าไม่มีคนเป็นหลักแล้วจะลำบากจะอยู่ไม่ได้ประการต่อไปก็คือต้องพยายามควบคุมความอยากบรรเทาความอยากที่บังเกิดขึ้นความอยากมันก็เกิดนะครับพวกกามวิตกมันก็เกิดแต่เกิดก็ต้องบรรเทาแต่ไม่ได้พูดเฉพาะกามวิตกอย่างเดียวนะครับคือพูดถึงพยาบาทวิตกวิงสาวิตกด้วยแต่ว่าพระเราส่วนใหญ่มันก็จะออกแก้วว่าเวโดดเดียวเดียวดายพอสมควรขาดแคลนอะไรอยู่เยอะนะครับเพราะงั้นสิ่งที่จะต้องควบคุมมากก็คือพวกกามวิตกสึกนึกถึงสิ่งที่เราอยากได้เราต้องการเราปรารถนาเราพอใจแล้วก็พยายามหักข้ามใจพยายามข่มใจตัวเองเอาไว้นะฮะไม่รู้อำนาจแก่อารมณ์เหล่านั้นประการต่อไปก็คือยินดีในที่สงัดปกติถ้าเรานั้นปฏิเสธการคุกคลีด้วยการคุยเรื่องที่ไร้สาระนะจับกลุ่มคุยกันสนุกสนานเพราะว่าเวลาคุยกันเนี่ยมันเรื่องสาระจะมีน้อยนะขนาดประชุมเป็นกิจลักษณะประธานเนี่ยต้องถือค้อนเลยสภาผู้แทนในประธานเนี่ยต้องมีค้อนคุมเลยนะครับมันคนนี่มันชอบพูดเรื่องไร้สาระเพราะงั้นพอจับกลุ่มคุยกันโดยไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีระเบียบวาระประเดี๋ยวก็ออกนอกเรื่องเรียนนอกเรื่องแล้วก็คุยกันสเพระในที่สุดมันจิตมันก็ดึงออกจากสถานภาพของความเป็นพระท่านลองสังเกตว่ามนุษย์เนี่ยมันมีความพุ่งสร้างอยู่โดยธรรมชาติของมนุษย์เพราะจิตมันเป็นธรรมชาติดิ้นรนกวัดแกว่งห้ามยากรักษายากพอคุมเนี่ยมันก็ถูกอารมณ์นะมันดึงเลยไปตะเลิดเปิดเปิงแล้วท่านลองอัดเทปดูก็ได้นะฮะตั้งวงคุยอย่าให้เพื่อนรู้และลองอัดเทปดูเรื่องทั้งหมดจะไม่จบเพราะจะมีคนตั้งเรื่องใหม่ขึ้นมาเรื่อยตั้งเรื่องใหม่ขึ้นมาพอพูดแล้วลากไปให้หายไปเลยจะมีความสับสนที่ออกมาและในที่สุดมันจะดึงออกไปสู่พวกกามวิตกพยาบาทวิตกแต่ใจมันไหลไปง่ายใจมันไหลลงที่ต่ำเหมือนกับน้ำที่มันไหลลงที่ต่ำในสุดมันจะดึงจิตให้ฟุ้งซ่านออกไปแล้วก็มีปรุงแต่งหายไปเลยกันในที่สุดก็อยู่ไม่ได้ประการต่อไปก็คือวัดเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าที่ที่เขาสร้างขึ้นเพื่อสงฆ์ที่มาจากจาตุรทิศวัดเป็นศาสนสถานแล้วก็เป็นสาธารณสถานที่คนซึ่งอยู่ในกฎเกณฑ์เงื่อนไขของวัดนั้นสามารถจะมาอยู่ได้แต่ก็มีกฎเกณฑ์มีระเบียบในการประพฤติปฏิบัตินะครับเมื่อก่อนวัดเนี่ยมันไม่ได้มีผู้ปกครองอย่างกฎหมายอำนาจเจ้าอาวาสเป็นอำนาจของกฎหมายนะครับไม่ใช่อำนาจของตามไปทำวินัยถามว่าทำไมเราต้องยอมรับล่ะครับอันนั้นเราไม่บัญญัติเองนะครับคือเราเป็นราษฎรบ้านเราเนี่ยเป็นราษฎรอยู่ด้วยเพราะงั้นเมื่อทางบ้านเมืองเขาบัญญัติมานี่เราต้องยอมรับ พระพุทธเจ้าทรงใช้คำราชานังนวัตติตุงให้คล้อยตามบ้านเมืองเขาบ้านเมืองเขาว่ายังไงเราเป็นราษฎรนะครับเราไปต่อต้านบ้านเมืองไม่ได้เพราะเมื่อเขาบัญญัติมาเขาก็สั่งว่าท่านต้องทำอย่างนั้นท่านก็มีหน้าที่อย่างนั้นเมื่อก็สัมมนาศักดิ์นะครับสัมมนาศักดิ์ก็เป็นเรื่องรัฐเขาบัญญัติขึ้นมีสิทธิ์ปฏิเสธไหมมันปฏิเสธไม่ได้นะครับเราเป็นราษฎรอย่างสมเด็จพระพุทธาจารย์โตสมัยรัชกาลที่3นี่ท่านหนีรัชกาลที่3เรียกมาจะตั้งราชคณะท่านหนีไปอยู่เมืองลาวพอมาถึงรัชกาลที่4สั่งหาตัวไปพบอยู่เมืองลาวก็รับสั่งเข้าเฝ้าไม่หนีรัชกาลที่4ถามมาทำไมกลัวโตตอนสมัยรัชกาลที่3จึงหนีล่ะแต่พอมาถึงโยมทำไมจึงไม่หนีท่านบอกมันผิดกันรัชกาลที่3ท่านเป็นเจ้าแผ่นดินก็หนีออกจากแผ่นดินมันก็ได้แล้วแต่มหาโมพิษเป็นเจ้าฟ้าหนีฟ้าไม่ได้รัชกาลที่3ท่านเป็นพระองค์เจ้านะครับรัชกาลที่3นี่ท่านเป็นพระองค์เจ้ารัชกาลที่4ท่านเป็นเจ้าฟ้าหนีฟ้าไม่ได้กับหนีดินได้หนีดินไปอยู่เมืองลาวก็จบแล้วแต่หนีฟ้าไม่ได้ฟ้าเดียวกันอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราหนีไม่ได้นะครับเพราะว่าสถานะอย่างหนึ่งของเราก็คือราษฎรราษฎรทางบ้านเมืองเขาว่ายังไงเราต้องยอมเขานะครับแม้แต่เขาจะให้ศึกออกไปเป็นทหารก็ต้องศึกนะครับมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงเราไปละเมิดกฎหมายไม่ได้เพราะเราถูกบังคับใช้ด้วยกฎหมายเหมือนกันประการที่ถือว่าสำคัญตรงนี้ก็คือว่าเจตจำนงหรือกุศลและเจตนาเนี่ยต้องตั้งไว้ว่าพระภิกษุสามเณรผู้มีศีลมีข้อแม่นะครับคนดีนะฮะพระภิกษุสามเณรผู้มีศีลที่ยังไม่มาสู่อารามก็ขอให้มาที่มาแล้วก็ขออยู่เป็นสุขหมายความว่าคนดีๆที่ยังไม่มาก็ขอให้มาที่มาแล้วก็ขออยู่เป็นสุขหมายความต้องอยู่อย่างคนดีด้วยก็จะเกิดการอยู่เป็นสุขมันก็กลายไปสู่แบบสารานิยธรรมคือมีศีลเสมอกันมีศีลสิทธิ์มีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันและในที่สุดก็จะอยู่ร่วมกันอันนี้ธรรมะทั้งหมดท่านลองสังเกตว่าที่จริงเป็นเรื่องเดียวกันนะเป็นเรื่องเดียวแบบสารานิยธรรมหมายความว่าเมตตาต่อคนมีความเข้าใจต่อสรรพสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคนแล้วก็สามารถปฏิบัติได้สอดรับกับสถานการณ์ตรงนั้นสถานการณ์บุคคลเรื่องราวต่างๆที่เราจะต้องจะต้องทำนี่เป็นธรรมะของการอยู่ร่วมกันสำหรับหมู่คณะท่านจะเห็นว่าแต่ละข้อนั้นเรียกชื่อมันเคลื่อนไหวออกมาเป็นรูปธรรมหมายความถ้ามีอย่างนี้คุณต้องการความเจริญถ้าคุณต้องการความเจริญคุณก็ต้องสร้างเหตุแห่งความเจริญแล้วถ้าคุณสร้างเหตุตรงนี้แล้วความเสื่อมจะไม่เกิดขึ้นแก่คุณก็มีข้อแม้ว่าสิ่งเหล่านี้กับความเจริญนั้นจะอยู่ร่วมกันแต่ถ้าคุณไม่มีสิ่งเหล่านี้คุณต้องการความเจริญจะเกิดขึ้นไม่ได้แต่เมื่อคุณมีสิ่งเหล่านี้แล้วคุณไม่ต้องเรียกร้องความเจริญมันเกิดกับมันเองหรือว่าการผูกพันทางใจก็เหมือนกันเป็นเรื่องกิริยาเราจะเห็นว่าการแสดงออกทางเมตตาทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีนั้นเป็นเรื่องกิริยาที่เราสร้างส่วนปฏิกิริยานั้นเป็นอีกคนหนึ่งที่เขาจะทำมาแต่เรามีหน้าที่สร้างกิริยาเพราะว่าธรรมะนั้นเป็นเรื่องของกรรมอย่างที่เรียนสบายว่าทั้งหมดเป็นเรื่องของกรรมหมายความว่าเราต้องรับผิดชอบในแต่ละคนมันไม่ใช่ว่าต้องเกณฑ์ให้คนอื่นเขาทำเราอยู่ในหมู่คณะแล้วเวลาประชุมก็ประชุมกันไปเราไม่ต้องมันไม่ได้นะครับทุกคนต้องคำมาพร้อมเพียงคือทุกคนรับผิดชอบในการประชุมนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ค่อนข้างเปราะบางนะครับของการอยู่ร่วมกันมีข้อที่อยากจะฝากเอาไว้นะครับก่อนจะออกพรรษานี่มันมีอยู่2-3ตอนตอนหนึ่งก็คือเรื่องของกฐินเรื่องการกฐินนิดเดียวจำกันไม่ค่อยได้แต่มันนั่งนานนะครับนั่งนานแล้วขามันสั่นนะครับขามันสั่นเพราะงั้นพอชะงักเราก็หยุดโอมันก็ปวดไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนภาวนาค่อยดีหน่อยนะครับว่าเป็นหมู่ภาวนาว่าเป็นหมู่ค่อยดีหน่อยแล้วก็ไปประชุมช้าอะไรต่ออะไรเนี่ยนะประชุมช้าดูตามกันบ่อยเหลือเกินอันนี้ครับคือมีปัญหาในด้านความรู้สึกเรื่องความรู้สึกว่าพอถ้าช้าบ่อยๆมันก็กลายเป็นเป้าแล้วตรงนี้มีปัญหาตรงนี้มีปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้แก่เพื่อนแล้วก็ในสุดก็จะถูกเพ่งเล็งถูกตำหนิ นี่ถูกเตือนแล้วจะโกรธนะความสงบสุขก็เกิดขึ้นได้ยากประการต่อไปนั้นเป็นธรรมะที่ลักเป็นหลักสำคัญนะครับหมายความว่าหัวข้อมันไม่มากแต่ธรรมะเป็นหลักใจเป็นเรือนใจตัวใหญ่ที่สุดเลยแถมหมวด2ถ้าเราสังเกตนะหมวด2มีอยู่4ชุดยากทั้งนั้นเลยธรรมะแต่ละข้อนี่ยากทั้งนั้นเลยข้อต่อไปก็คือไม่ใช่ข้อแรกก็คือธรรมะที่มีอุปการะมากอุปการะก็คือส่งเสริมสนับสนุนป้องกันนะคุ้มครองรักษาเราไม่ให้เรามีปัญหาไม่มีภัยมีอันตรายอะไรก็ทรงจำแนกไว้เพียง2ข้อคือสติเราเจอเยอะนะสติเป็นลักษณะของการแผ่ไปเกิดความเย็นแผ่ไปความร้อนแผ่ไปมันแผ่คลุมในสถานที่ต่างๆลักษณะความคิดของเราหรือความรู้สึกของเราที่มีสติเนี่ยก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือเป็นอาการที่แผ่ไปในพฤติกรรมทั้งปวงที่เราต้องรับผิดชอบในขณะนั้นๆเรามีอดีตเรามีปัจจุบันเรามีอนาคตเพราะการใช้สติระลึกก็คือระลึกย้อนอดีตได้นะครับอดีตประสบการณ์ในอดีตระลึกประสบการณ์ในอดีตได้แล้วในขณะที่กำลังทำกำลังพูดก็ระลึกทันตามจังหวะที่ทำที่พูดอยู่ใกล้ๆกับพิมพ์ดีดใกล้ๆกับพูดใกล้ๆทำอะไรนะทำทันสัมพันธ์กับกรณีนั้นแล้วมาทำไปแล้วพูดไปแล้วหรือแม้แต่คิดไปแล้วระลึกได้ว่าได้ทำได้พูดได้คิดไปอย่างนั้นแล้วเป็นลักษณะของสติที่จะป้องกันความผิดพลาดความบกพร่องเอาไว้สิ่งที่มีปัญหายังไม่เกิดก็จะไม่เกิดที่เกิดแล้วก็แก้ไขได้เช่นสมมติว่าเขาถามมาวันนี้วันอะไรเรานึกว่าวันอังคารจะบอกวันอังคารแล้วก็เผลอบอกไปวันพุธแต่เราระลึกทันบอกผิดเราก็บอกได้เลยเห็นไหมปัญหาไม่เกิดจึงถือว่ามีอุปการะมากไม่ให้จะต้องใช้ในที่ทั้งปวงที่เราได้ยินคำว่าสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะสติจำต้องใช้ในที่ทั้งปวงแล้วก็หลังจากทำไปแล้วเนี่ยครับเราระลึกทันได้แก้ไขต่างๆได้แต่อนาคตที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตรงนั้นมันเป็นสิ่งที่เรามองได้ไกลนะผลประโยชน์จะเกิดขึ้นอะไรอย่างไรทำไมเพื่ออะไรได้ประโยชน์ยังไงสติมันจะช่วยในการมองภาพที่ต่อกันไปในสิ่งที่เราทำเราพูดตรงนั้นแล้วก็สามารถรับผิดชอบได้เพราะไม่มีปัญหาอะไรบางคราวต้องคิดแล้วคิดอีกนะฮะแล้วคิดอีกอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังมาวันก่อนไม่ใช่วันก่อนนะที่ยิงหลายปีแล้วพลเอกชาชาก็พูดว่าก่อนจะพูดนั้นเราเป็นนายของคำพูดนะดูซิว่าควรพูดดีหรือไม่พูดดีแต่พูดแล้วเนี่ยคำพูดมันเป็นนายเรามันมีข้อผูกมัดที่เราจะต้องรับผิดชอบตรงนั้นเพราะงั้นถ้าเราใช้สติดีเราก็ทั้งป้องกันได้ทั้งบำบัดได้ทั้งบำรุงได้ทั้งรักษาได้ก็ครบประการต่อไปสัมปชัญญะที่จริงเป็นปัญญานะครับเป็นปัญญาท่านจะเห็นว่าเป็นคำที่พระพุทธเจ้าทรงใช้เนี่ยอย่างที่บอกไว้แล้วว่าคำเนี่ยมันเป็นเรื่องสมมติเอาภาษานี่สมมติเอาถ้าพระพุทธเจ้าเป็นฝรั่งเศสภาษาก็ไม่ใช่เป็นอย่างเงี้ยนะพระพุทธเจ้าเป็นจีนก็ภาษาก็ไม่ใช่เป็นอย่างเงี้ยเพราะงั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีอยู่โดยธรรมชาติของมันเนี่ยเช่นกระดาษอันนี้เราจะเรียกยังไงนะเราก็ตั้งชื่อเอาแต่ว่าต่างคนต่างก็ตั้งใช่ไหมต่างคนต่างก็ตั้งปรากฏว่าชื่อไม่เหมือนกันชื่อเหมือนกันแต่จริงทั้งท่านได้เป็นกระดาษแผ่นเดียวกันชื่อมันไม่เหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันก็สื่อสารเขาได้นะครับคนที่ได้ฟังภาษาเหล่านี้แล้วก็รับรู้ว่าเนี่ยคือหมายถึงกระดาษเขาก็สื่อสารเขาได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรสัมปชัญญะที่จริงคือปัญญาปัญญาแปลว่ารู้ทั่วปะทั่วข้างหน้าจะรู้ทั่วรู้ล่วงหน้านะฝนตั้งข้าวนี่มีปัญญารู้แล้วมีข้าวฝนจะตกอากาศครึ้มๆก็รู้ว่าฝนจะตกแต่ตรงนี้มันท่านมองไปในแนวของการใช้ปัญญาที่ทันกับขณะนั้นๆเพราะฉะนั้นท่านมีอุปสรรค2คำนะเราจะเห็นว่าสัมปชัญญะแปลว่าสังกัปปะรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทันในขณะนั้นๆจับปั๊บรู้ปั๊บอย่างเงี้ยจับหยิบกระดาษปั๊บอย่างเงี้ยระลึกว่าจะหยิบกระดาษระลึกรู้บางทีท่านระลึกรู้เป็นสิ่งที่เราต้องใช้ตลอดชีวิตของเราคือขาดไม่ได้ท่านขาดสตางค์ได้นะครับขาดธรรมะสองข้อนี้ไม่ได้ขาดได้ขาดไปนะครับแต่อย่าขาดธรรมะสองข้อนี้สัมปชัญญะจึงแบ่งออกเป็น4ประเภท ประเภทแรกก็คือรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ทั้งหมดก็คือปัญญาที่เราพูดมานะครับปัญญาคือรู้แยกแยะได้อะไรเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ดีชั่วเสื่อมเจริญสุขทุกข์ถูกผิดอะไรต่ออะไรเนี่ยรู้แยกได้เป็นการรู้ทันเช่นสมมติท่านได้กลิ่นปั๊บเนี่ยท่านรู้ว่ากลิ่นนี้เป็นคุณหรือเป็นโทษท่านต้องหยุดได้ทันทีเลยนะมีอะไรมีฝุ่นมีอะไรต่ออะไรมาท่านต้องดูให้ออกว่าฝุ่นเนี้ยมีคุณหรือมีโทษต่อสายตาท่านท่านจะต้องหลับตาได้ทันทีถ้าไม่งั้นแสดงว่าท่านขาดสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะก็ช่วยท่านไม่ได้ท่านจึงสอนให้มีสติสัมปชัญญะหมายความเราแยกแยะระหว่างสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ได้รู้ว่าสถานที่ไหนควรไปใครควรครบหรือไม่ควรครบสถานนี้สถานที่ใดควรไปหรือไม่ควรไปควรกินไม่ควรกินควรเที่ยวไม่ควรเที่ยวควรทำไม่ควรทำนะเพราะเรารู้ประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์แล้วเราก็ทำให้ทำเรารู้ว่ามันควรทำหรือไม่ควรทำถ้าสิ่งที่เป็นโทษเราก็เว้นจากสิ่งที่เป็นคุณเราก็ทำต้นถึงความคิดไปได้โคจรสัมปชัญญะรู้กระบวนการความคิดไปคิดไปทำอะไรคิดอะไรคิดไปทำอะไรคิดแล้วได้ประโยชน์อะไรนะถ้าคิดแล้วไม่ได้ประโยชน์เป็นนอนมือกายหน้าผากตาลอยอยู่ไม่คิดทำไมมันไม่ได้ประโยชน์อะไรสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะต้องเราลึกรู้อันนี้ไม่เป็นประโยชน์ประการต่อไปก็คือรู้ความสะดวกสบายของเราอาหารทำยังไงสบายสถานที่จะยังไงสบายอากาศทำยังไงสบายอารมณ์ทำยังไงสบายพักพวกเพื่อนฝูงเนี่ยทำยังไงถึงจะเข้าผ่านและสบายตลอดถึงตัวการทำการก็คือสิ่งที่เรานำมาประพฤติปฏิบัติเช่นสมมติเราจะเจริญกรรมฐานท่านจะเอาอะไรท่านก็บอกว่าเยอะก็เอามาที่ท่านทำสบายแล้วจนขจัดความหลงได้เห็นไหมตรงนี้ที่จริงสติปัญญานั่นเองนะครับคือขจัดความหลงได้เพียงแต่ว่าเรียกให้มันเห็นเป็นรูปธรรมว่าตรงนี้เอามากนะเนี่ยนะแค่ความเพียรที่มีชื่อเยอะความเข้มข้นต่างกันนะครับแต่จริงก็คือความเพียรธรรมะเหล่านี้จึงว่ามีอุปการะมากมันจะป้องกันมันจะบำบัดสิ่งไม่ดีออกไปมันจะบำรุงมันจะรักษาสิ่งที่ดีเอาไว้แล้วเราขาดเขาไม่ได้นะครับขาดเขาแป๊บเดียวขับรถขาดเขานิดเดียวนะครับเราก็เกิดอุบัติเหตุได้ผลสติก็คือความไม่ประมาทนั่นเองการมีสติก็คือความไม่ประมาทนั่นเองเป็นความหมายเดียวกันนะครับประการต่อไปก็คือเรื่องธรรมะที่ทำบุคคลให้งามนะครับทำบุคคลให้งามก็มีสองประการไอ้ธรรมะคุ้มครองโลกก่อนนะครับที่จริงอะไรก่อนก็ได้ไม่ว่าอะไรธรรมะคุ้มครองโลก2ประการตรงนี้เราพบในอริยสัพแล้วนะครับวันก่อนเราพบในอริยสัพแล้วเราก็มองในแง่ของการคุ้มครองโลกวิริความละอายต่อบาปบาปก็คืออกุศลและเจตนาที่เกิดขึ้นทำก็ตามพูดก็ตามคิดก็ตามก็ถือว่าเป็นบาปเรามีปัญญาเรามีสติสัมปชัญญะวิเคราะห์มองดูว่าสิ่งเหล่านี้เป็นบาปแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับตัวเราในฐานะที่เป็นลูกหลานของสกุลลูกหลานผู้ดีมีความรู้มีวัยเหมาะสมมีจิตใจเข้มแข็งมากพอที่จะยับยั้งชั่งใจตัวเองเอาไว้ไม่ทำบาปแต่โอตระปะนั่นเป็นการมองผลที่จะกระทบจากการกระทำคือหลังจากกระทำไปแล้วก็กลัวผลของบาปเป็นกลัวว่าทำไปแล้วแม้เราเองจะติเตียนเราเองได้ผู้รู้ใกล้ควรแล้วอาจจะติเตียนหรืออาจจะต้องถูกจับกุมคุมขังลงโทษหรือกลัวภัยในนรกคือการเกิดในนรกอย่างที่บอกท่านทั้งหลายว่าตรงนี้ถือว่าเป็นตัวหลักพระพุทธเจ้าทรงสรุปไว้ในตอนสุดท้ายของกาลามสูตรที่ชาวบ้านชอบเอาไปอ้างนะครับแล้วผมเคยสังเกตว่าไม่มีใครอ่านพระไตรปิฎกจริงเลยพระพูดเฉพาะหัวไม่ได้มองให้ข้างหลังนะฮะมองข้างหลังเหมือนกับไอ้หนุ่มคนหนึ่งมันผิดศีลหมดเลยพ่อมันส่งไปฟังเทศบ้างเนี่ยพ่อมันสอนไม่ไหวไปถึงก็ได้จังหวะพอดีบังคับได้ธรรมะแต่พระกำลังเทศพอดีการฆ่าสัตว์ก็ดีลักทรัพย์ก็ดีประพฤติผิดในกามก็ดีวิ่งกลับบ้านเลยสามได้สามดีวิ่งกลับบ้านพ่อที่ผมทำนี่พระว่าดีทั้งนั้นเลยก็พูดยังไม่จบเลยก็พูดยังไม่จบได้สามประโยควิ่งกลับบ้านเลยไอ้นี่คือลักษณะของการฟังไม่สับจับใจแก่เดียวมันตอนสุดท้ายเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้จับหลักให้มองเห็นโทษของความโลภความโกรธความหลงแล้วเห็นคุณของความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วก็พยายามที่จะมองโลกเนี่ยมองคนทั้งหลายด้วยเมตตาคนที่มีปัญหาด้วยกรุณาคนที่ประสบความเจริญด้วยมุทิตาและคนที่ประสบผลกรรมด้วยอุเบกขามีท่าทีต่อชาวโลกอย่างนั้น เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตจิตใจของเราให้ประณีตขึ้นทีนี้ถ้าผลบุญผลบาปไม่มีนะฮะผลบุญผลบาปนั้นไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีเอาไม่มีทั้งหมดเราทำดีเราก็อยู่ดีมีสุขแล้วในปัจจุบันไม่ต้องพูดเรื่องนรกสวรรค์ทีนี้ถ้าผลบุญผลบาปมีนรกสวรรค์มีเราได้มาเกิดในสวรรค์ด้วยเราอยู่ดีมีสุขในปัจจุบันด้วยเราบังเกิดในสวรรค์ด้วยแต่ถ้าเราประพฤติที่เป็นบาปเป็นอกุศลทั้งหลายสมมติผลบุญผลบาปมันมีในนรกสวรรค์นี่เราก็เดือดร้อนในปัจจุบันแล้วเห็นไหมฮะไม่ต้องพูดเรื่องนรกสวรรค์เลยแต่เราก็เดือดร้อนในปัจจุบันคนทำชั่วก็เดือดร้อนในปัจจุบันแต่ทีนี้ถ้าหากนรกสวรรค์มีขึ้นมาอีกคุณก็ตกนรกอีกคุณก็เดือดร้อนในชาติหน้าอีกนั่นเขาเรียกว่าทำดีไว้จะอุ่นใจมันเป็นป้องกันภัยในแอบป้องกันภัยในขณะนั้นๆแล้วก็ในขณะต่อไปแล้วในขณะต่อๆไปด้วยนะครับจะมีอะไรก็มีเราเป็นหลักประกันมันเหมือนกับที่ท่านบอกว่าศรัทธารวบรวมไว้ซึ่งเสบียงคือกุศลหมายความถ้าเรามีศรัทธาภายในใจเราก็เพิ่มความดีไปเรื่อยๆเราก็สัมผัสความดีเราก็อยู่เย็นเป็นสุขของเราในชาติปัจจุบันแล้วตายไปไม่มีนรกสวรรค์ก็ไปได้ว่าอะไรนี่แต่ถ้ามีนรกสวรรค์เราได้กำไรเห็นไหมแต่ถ้าเราไม่กลัวบาปเราไม่ละอายบาปเราก็ทำบาปเราก็ขาดทุนตั้งแต่ยังไม่ตายเลยตอนตายนั้นก็เลิกพูดเลยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่สอนให้จับเป็นประเด็นแล้วก็เกิดความรู้สึกเหล่านี้ที่มันเรียกว่าเป็นมโนธรรมเนี่ยที่ว่าปัญหาว่าคุ้มครองโลกได้ยังไงถ้าลองนึกดูถ้าใจคนมันละอายบาปละอายบาปมันกลัวบาปเนี่ยมีคนไม่มีอาชญากรรมอาชญากรรมทั้งหลายผิดศีลเนี่ยมันก็ไม่มีอ่ะศึกสงครามมีไหมการขู่รัดเอาเปรียบการที่นาทาเล่นอะไรต่างมันไม่มีไปเองโดยอัตโนมัติมันจิตมันเหนือความชั่วไม่เกิดกลัวด้วยความชั่วมันเหมือนกับอย่างที่บอกยกตัวอย่างให้ท่านฟังบันก่อนว่าคนศีล5นี่ข้อที่1พัฒนาไปถึงเมตตาได้พอเราเมตตาในตัวคนได้เนี่ยเราเมตตาในนายกเราถามใจเราว่าเราฆ่านายกได้มั้ยรักทรัพย์นายกได้ไหมล่วงเกินคู่ครองนายกได้ไหมโกหกนายกได้ไหมมันไม่ได้ไปโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยข้อมันต้องไม่ต้องมากเพราะมันยกจิตเราหนีแล้วจิตเราหนีสิ่งเหล่านั้นเมื่อจิตมันไม่ยินดีไม่พอใจแล้วก็จบแล้วนะไม่ต้องกลัวเราเล่าตั้งเป็นแถวเลยเราไม่ยินดีในการดื่มเหล้าเหล้านั้นทำอะไรเราไม่ได้หรอกเนี่ยนะมันอยู่ที่จิตของเราเพราะงั้นตรงนี้ถือว่าคุ้มครองโลกได้ยังมีประสิทธิภาพได้สติสัมปชัญญะก็เหมือนกันนะครับจริงๆก็คุ้มครองโลกได้ทั้งนั้นนะฮะประการต่อไปก็คือธรรมที่ทำให้งามเป็นบุคคลที่งามอย่างเราพูดถึงความงาม3ระดับไว้4ระดับไว้ให้มันก่อนนะครับความงามระดับ1ก็คือความงามในด้านเสื้อผ้าแปรผันตกแต่งร่างกายประดับประดาให้เกิดความสวยงามเป็นแฟชั่นเป็นสมัยนิยมเป็นค่านิยมของท้องถิ่นของฐานที่โอ้มันรุงรังพันเตหมดเลยครับหาความงามไม่เจอเลยมันอยู่ตรงนี้งามอีกอยู่แห่งหนึ่งไม่งามแต่งชุดราตรีอยู่ในห้องแอร์คอนดิชันอย่างดีไปเดินกลางคันนาหมาไล่ฟัดเลยไม่มันไม่มีข้อยุติอะไรเลยนะเราจะเห็นว่าที่ว่างามเนี่ยมันไปจำกัดอยู่ด้วยเยอะเงื่อนไขกลุ่มคนรูปร่างลักษณะสถานะทางเศรษฐกิจสถานที่อะไรต่างต่างมากมายไกลกองแล้วจะอยู่ระยะสั้นๆจะอยู่ไม่ได้นานประการต่อไปเป็นความงามในองค์ประกอบนะสุวรรณตาสุสารตาสุสันธานังสุรูปตาที่ปัจจังบริวารโรสปเมเตนะปฏิที่ท่านสวดอันนี้คือความงามในด้านรูปร่างกายสุวรรณตามีผิวพรรณสวยงามสุสารตามีเสียงไพเราะสุสันฐานางมีสวดทรงสมส่วนสุรูปตามีรูปงามนั่นคือความงามความงามในด้านสรีระร่างกายตามค่านิยมค่ากำหนดกันมันก็จริงก็หาข้อยุติไม่ได้นางงามปากเป็ดแถวแอฟริกาเขาก็งามในแถวนั้นนะพวกกะเหรี่ยงคอยาวก็งามในแถวนั้นนี่พวกเขาก็หาข้อยุติไม่ได้พวกนิโกรเห็นไหมฮะนิโกรก็แต่งงานกับนิโกรมันงามของนิโกรเขาอะคุณบอกไม่งามเขาก็งามเขาจะว่าไงนี่ก็ลึกลักษณะจริงๆมันไม่สากลนะครับไม่สากลเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจคนเท่านั้นแต่ยังไงก็ตามนะครับความงามเหล่านั้นถึงจุดหนึ่งก็งอมนะก็อยู่ไม่ได้ก็แก่ก็ท่าก็จะราไปความงามประการต่อไปก็คือความงามระดับความเป็นผู้ดีมีศีลลาอาจาระมีความสุภาพเรียบร้อยจะยืนจะเดินจะลุกจะนั่งจะกินจะอยู่จะทำอะไรแต่ไรแบบที่พระเจ้าสร้างไว้ในเสกิยวัตรเนี่ยฮะเสกิยวัตรคือสมบัติผู้ดีที่เจ้าพญาพระเสด็จ ุเรนทราธิบดีเอาไปเรียบเรียงไว้เรียกว่าสมบัติผู้ดีก็คือเอามาจากตรงนี้เป็นขัตติยจริยาของราชวงศ์สักยะโดยซ้ำไปนะครับเราจะเห็นว่าพูดเรื่องการกินมาเลยเห็นไหมพูดเรื่องรับอาหารไว้สี่ข้อพูดเรื่องกินนี่ครับพูดเรื่องกินใน26ข้อกินยังไงอย่ากูดบาดจะเลียมืออย่าจับจับอย่าสูดสูดอย่าอ้าปากไว้โอ้ยเอามือเพื่อนพระใจเพื่อนอามิตรไปจับแก้วน้ำอะไรแต่อะไรอย่าเอามือนิ้วล้วงเข้าไปในปากโอ้สอนเยอะเลยความงามแบบผู้ดีเป็นผู้ดีก็มีศีลมีอาจาระมีมัญญาเป็นความประพฤติเรียบร้อยประทับใจเกิดสากลนะตรงนี้ท่านจะเห็นว่าไม่ได้เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาของคนไม่ได้เกี่ยวกับฐานะไม่ได้เกี่ยวกับเสื้อผ้าไม่เกี่ยวอะไรแต่นั่นคือแสดงให้เห็นความเป็นผู้ดีมีกิริยามัญญาสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยนคือความงามระดับศีลระดับศีลนะครับความงามอีกระดับที่เป็นเนื้อหาจริงๆก็คือระดับธรรมะที่เราพูดถึงนรชาติวังวายมลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วได้ชั่วดีประดับไว้ในโลกานั้นก็แสดงให้เห็นว่าคุณธรรมตรงนี้ครับที่เป็นฐานสำคัญอย่างยิ่งก็คือขันติกับสุรัจจ์ขันติก็คือความอดกลั้นความอดทนตลอดทั้งความอดออมนะอดทนก็ทนอดด้วยนะครับสิ่งที่เราจะต้องอดทนมี4เรื่องใหญ่ๆเรื่องหนึ่งก็คือความวิปริตของธรรมชาติทั้งหลายนะครับพวกหนาวพวกร้อนพวกฝนตกพวกน้ำท่วมพวกอะไรอะไรก็ไม่รู้ว่าอดทนเอานะครับแต่ไม่ใช่นั่งทนเฉยๆคือต้องแก้ไขปัญหาแต่ในขณะที่แก้ไขปัญหาก็ต้องทนเอาแล้วความเหนื่อยยากลำบากกายร่างกายเราด้านเป็นรังของโลกแต่ต้องเปื่อยหน้าผุพังไปมันมีทุกข์อยู่ตลอดนะครับทุกข์อยู่ตลอดเวลาที่เรารู้สึกว่าทุกข์น้อยหน่อยก็คือเราปรับเปลี่ยนอิริยาบถได้นะครับนั่งนานเราก็ยืนเราก็เดินเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเราก็ทำให้เรารู้สึกว่าทุกข์มันน้อยไปหน่อยแต่จริงเราก็ทุกข์อยู่ตลอดที่สำคัญอย่างยิ่งคือลักษณะอารมณ์ที่มากระแทกกระทันใจตรงนี้จะทำให้เสียศูนย์มากนะครับคือตอนอารมณ์กระแทกใจนี่หมายความอารมณ์ที่แรงมากและเราสู้ไม่ค่อยได้นะครับคืออารมณ์ที่เรามีจุดอ่อนอารมณ์ที่เรามีจุดอ่อนจุดอ่อนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้บางคนจุดอ่อนอยู่ที่รูปสวยๆบางคนจุดอ่อนอยู่ที่เสียงไพเราะบางคนจุดอ่อนอยู่ที่รสอร่อยบางคนจุดอ่อนอยู่ที่กลิ่นหอมๆบางคนจุดอ่อนอยู่ที่สัมผัสนิ่มนวลน่าจับน่าจ้องหลงไหลคลั่งคล้ายในเรื่องเหล่านั้นบางคนเอาหมดเลยหมดเลยกินหมดทั้ง5เหยื่อเลยนี่คือจุดอ่อนของมนุษย์ก็จะมีจุดอ่อนอยู่ตรงนั้นทีนี้มันจะมีอารมณ์คือยั่วยุกับยั่วยวนยั่วยุก็คือท้าทายให้เกิดโกรธเหมือนกับสงครามของจีนนะฮะก่อนจะรบต้องด่าไปก่อนมันยั่วให้โกรธยั่วให้โกรธก็เสียศูนย์มันเหมือนเราไปดูประวัติศาสตร์โบราณวรรณคดีโบราณนะฮะจะยั่วยุให้เกิดโกรธก็สงสัยมันด่าทำไมเขาด่าให้เสียสติเขาด่ามันเสียศูนย์เมื่อเกิดโกรธพอโกรธแล้วก็เสร็จก็เห็นช้างเท่าหมูวิ่งออกมานะฮะเหมือนกับการรบบางระจันนะครับอังเอกลัวก็กลัวโกรธก็โกรธกลัวกลัวกล้าก็เลยต้องกินเหล้าด้วยออกไปรบก็เลยก็ไปไม่รอดไปอย่างที่ว่าอารมณ์ที่ยั่วยวนล่อด้วยรูปล่อด้วยเสียงล่อด้วยกลิ่นล่อด้วยรสล่อด้วยสัมผัสแล้วก็ตายมาทั้งนั้นโลกทั้งโลกเนี่ยมันก็ตายด้วยอารมณ์ห้าประการเนี่ยครับนี่ก็คืออารมณ์ที่ยั่วยุกับยั่วยวนจะต้องอดกลั้นจะต้องอดทนจะต้องทนทานจะต้องไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์เหล่านั้นนะถ้าตั้งสติไม่ได้ตั้งหลักไม่ได้ก็คือตายกับตายนะครับเราท่านลองสังเกตเมื่อวานในวันก็พูดที่เมืองชนนายโยกฟังโยมนิมนต์ไปพูดเรื่องวิกฤตศรัทธาต่อพระสงฆ์ในยุคโลกาภิวัตน์มุติเมืองชนที่บ้านบึงเมื่อวานบอกว่าโลกเนี่ยคนทั้งหลายนะครับคนทั้งหลายในโลกเนี่ยมันมีจุดอ่อนที่จะทำให้เศร้าหมองขุ่นมัวไปใน10เรื่องไม่ใช่10เรื่อง4เรื่องนะ4เรื่องคือ1เรื่องเพศ2เรื่องเงิน3เรื่องอาชีพ4เรื่องสิ่งเสพติดถ้าโดนตรงนี้แล้วไปไม่รอดอ่ะครับพระโดนเรื่องผู้หญิงก็สุดแล้วนะไปไม่รอดอ่ะเพราะเรื่องนี้พิสูจน์ยากนะครับแต่คนถือว่าเป็นเรื่องที่อ่อนไหวมากนะมีปัญหาวิกฤตศรัทธาต่อรัฐบาลก็จะมองความไม่โปร่งใสใน การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีการคอร์รัปชันกินนอกกินในตามน้ำสวนน้ำอะไรต่ออะไรเนี่ยนะนี่คืออะไรท่านได้ว่านั่นก็คือลักษณะของการไม่อดทนต่ออารมณ์ที่ยั่วยวนล่อโดยผลประโยชน์ต่างๆแล้วเราก็ตกเป็นเหยื่อของสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจิตใจที่อดกลั้นอดทนต้องคือเน้นที่การอดทนตรงนี้และยังย่อยไปจนถึงว่าบางครั้งอดทนได้บางครั้งอดทนไม่ได้แรงกระแทกแรงๆบางคนเนี่ยเราอดทนต่อเด็กได้อดทนผู้ใหญ่ไม่ได้บางคนต้องอดทนต่อผู้ใหญ่ได้อดทนต่อเด็กไม่ได้อดทนระดับเดียวกันไม่ได้ไปต่างๆนี่ครับก็มีรายละเอียดอีกเยอะเลยพระเจ้าทรงแสดงในวาตปฏิโมกข์เป็นข้อแรกขันติปรมังตโปติติขาความอดกลั้นคือความอดทนเป็นตบะธรรมเป็นความเพียรที่เผาบาปอย่างยอดจริงทำสวยงามยังไงก็หมายความว่าควบคุมพฤติกรรมทั้งหลายของเราไม่สับสนแล้วก็มีสติยับยั้งชั่งใจควบคุมตัวเองไว้ได้โสรัจจะเราแปลความสงบเสงี่ยมผมเองสงสัยเมื่อประมาณพ.ศ. 2537เนี่ยนะฮะก็ไปทูลถามสมเด็จเดชสังฆราชเนี่ยว่าหมายความว่ายังไงไอ้โสรัจจะไม่เข้าใจคือมันเห็นไม่กลัวแปลแล้วเนี่ยมันโสรัจจะก็คือสงบเสงี่ยมนิ่งๆแต่ว่าจิตมันเป็นยังไงท่านบอกว่าจิตมันมีความแช่มชื่นหมายความมาเช่นว่ามันถูกยั่วยวนแล้วไม่เป็นสนิมใจอยู่นะจะเอาเสียด้วยก็ดีอะไรต่ออะไรมานอนก็ไม่เสียดายจะเอาเสียด้วยก็ดีจะต่อยมันหน่อยก็ดีนะอดทนไปแล้วนะครับผ่านไปแล้วเกิดคิดค้างเกิดเก็บขึ้นมานี่แสดงว่าใจไม่สงบใจไม่แช่มชื่นเพราะอดทนแล้วต้องหลุดออกไปจากใจด้วยเป็นสุรัจจะเป็นความสงบสงบเป็นธรรมะที่ทำคนได้งามและเป็นความงามที่ถาวรนะเราจะเห็นว่าคนวีรบุรุษทั้งหลายที่ประสบความสำเร็จนั้นท่านทำงานด้วยความอดกลั้นความอดทนไม่หวั่นไหวในเรื่องต่างๆครับแล้วไม่มีชีวิตของวีรบุรุษคนไหนที่ปูราดหรือเกลียดปูราดนะต้องต่อสู้ต้องบากบั่นต้องฝ่าฟันอุปสรรคอันตรายทั้งนั้นอดกลั้นอดทนจึงเป็นเรื่องที่สูงพระพุทธเจ้าบางทีไปบิณฑบาตได้คนด่าเป็นแถวเลยถูกจ้างมาพระนนท์จะหนีแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วที่นี่มันด่าจังพุทธเจ้าถามมันจะไปไหนเอานนไปเมืองอื่นเอาถ้าเมืองอื่นเขาด่าเอียดทำไงก็ไปเมืองอื่นต่อไปแล้วถ้าเขาด่าเอียดทำไงพระพุทธเจ้าบอกมันไม่ได้ประโยชน์หรอกอานนปล่อยเขาด่าไปนะด่าไม่เกิน7วันหรอกมันหายเองเป็นภาระของเราที่จะต้องอดกลั้นอดทนเหมือนกับช้างศึกลงสู่สงครามต้องอดทนต่อสรรพอาวุธทั้งหลายเนี่ยที่มากระทบตัวให้ได้ถ้าแม้นก็คือความพ่ายแพ้เพราะธรรมะสองข้อนี้จึงเป็นธรรมะที่ทำคนให้งดงามมีพัฒนาการในความเจริญก้าวหน้ามีประสบความสำเร็จนะก็เรียกว่าปฏิบัติตัวสอดรับกับอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยครับอะไรที่ปะทะได้ก็ปะทะอะไรปะทะไม่ได้จะเป็นปะทะมันแล้ววิธีการต่อสู้วิธีการจัดการกับปัญหาต่างๆนั้นจะต้องมีความสุขุมรอบคอบหมายความว่าในหลักปฏิบัติจริงๆก็คือต้องมีสติสัมปชัญญะไม่ใช่ว่านึกจะอดทนก็อดทนดุยๆไปเรื่อยๆนะครับลูกไม่เรียนหนังสือก็อดทนเอาอะไรต่ออะไรก็อดทนเอามันไม่ใช่อย่างนั้นอดทนนกสีเรื่องเท่านั้นแล้วมันผ่านการใช้ปัญญาการมองเหตุมองผลไม่ใช่อดทนหมดปัญหาบางอย่างต้องแก้ครับต้องแก้ไขนะพระภิกษุนั่งคุยกันเสียงดังเนี่ยพระพุทธเจ้าต้องอดทนไม่ต้องอดทนอานนท์ไปดูซิใครส่งเสียงดังยังก็ชาวประมงแย่งปลากันเดี๋ยวก็ได้เรื่องนะภาคของการบริหารดูก่อนอานนท์เราจะกระหนาบแล้วกระหนาบอีกใครมีสาระก็อยู่ได้ไม่มีสาระก็ออกไปมันไม่ได้พูดถึงอดทนไม่อดทนแต่อดทนนั้นโดยธรรมชาติแต่นี่คือการบริหารมันไม่ทำด้วยความโกรธแต่ทำด้วยเหตุผลทำด้วยเหตุผลในการปกครองในการบริหารหมู่คณะประการต่อไปก็คือคนที่หาได้ยากในโลก2ประเภทนะครับคือบุปการีผู้ทำอุปการะต่อบุคคลอื่นมาก่อนและกตัญญูกตเวทีผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วแล้วก็ต่อตนแล้วก็ตอบแทนตลอดถึงสำนึกคุณนะครับลักษณะเหล่านี้เป็นเรื่องของสังคมโลกสังคมโลกที่มีการให้มีการรับนะเราจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยรับอุปการคุณจากคนจำนวนมากมายมหาศาลเราคิดเป็นองค์รวมว่าเป็นหนี้บุญคุณของแผ่นดินของชาติบ้านเมืองมันเยอะเหลือเกินขี้เกียจนับไม่ไหวหมดเลยชาวนาชาวสวนชาวไร่กรรมกรคนกวาดขยะเราเป็นหนี้เขาทั้งนั้น นะวันใดที่เจ้าไอ้คนกวาดขยะกทม.ไม่กวาดสัก 2-3 วันก็ได้เรื่องตอนงานประชุมนะครับถ้าพวกเจ้าหน้าที่กทม.ไม่มาขนขยะให้ก็สนุกแล้วบริวารแสดงว่าคนเหล่านี้มันมีคุณเราเพราะฉะนั้นคุณเวลาพูดองค์รวมเราพูดถึงชาติบ้านเมืองเราพูดถึงแผ่นดินเราพูดถึงมาตุภูมิพูดรวมไปเลยแล้วก็ทุ่มเทชีวิตลงไปชดใช้นะอุปการคุณตรงนั้นเต็มตามสติกำลังความสามารถของเราเราก็นับเป็นคู่ๆนะเช่นว่าลูกก็มีพ่อแม่เป็นบุปการีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ทั้งหลายวงศาคณาญาติผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยตลอดทุกส่วนหมายความว่าใครที่อุปการคุณต่อเราเราก็รู้ว่าท่านผู้นี้มีอุปการคุณต่อเราเขาเรียกว่ากตัญญูคือรู้อุปการะรู้ความดีงามรู้สิ่งดีงามรู้ความดีงามที่คนอื่นเขาทำและจึงรู้ตรงนี้แต่รู้ทั้งหมดนะครับรู้ทั้งหมดทั้งดีทั้งไม่ดีแต่ว่าการตอบแทนนั้นการตอบแทนส่วนที่ดีของท่านแล้วก็ในขณะเดียวกันส่วนไม่ดีเราก็ใช้เป็นประโยชน์ได้โบราณจึงเน้นย้ำในจุดตรงนี้ท่านจะเห็นว่าสังคมจีนที่ขงจื้อเขาสอนสังคมจีนเป็นสังคมกตัญญูสูงเน้นย้ำเรื่องกตัญญูไว้มากแล้วเราจะเห็นว่าสามารถที่จะควบคุมประชากร 2,000 กว่าล้านคนได้นะโดยพื้นฐานคือกตัญญูแล้วให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่ให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่อะไรที่ก็พูดคำๆว่าประธานาธิบดีบินคลินตันประธานาธิบดีเยนซินแล้วก็ไอ้เจียงเจียวหมินขับรถตามกันไปถึงก็บินคลินตันเลี้ยวขวาไปถึงทางแยกบินคลินตันเลี้ยวขวาเยนซินรออยู่หน่อยเปิดไฟเลี้ยวขวาด้วยไอ้เจียงเจียวหมินไม่รู้จะไปไหนดีก็มีตั้งเสี่ยวผิงสกิดบอกเปิดไฟซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาก็มาตามกันแม้แต่ตายแล้วต้องเชื่อกันนะครับต้องเชื่อกันตามกันไปนะตามกันไปเขาให้ความสำคัญต่อผู้ใหญ่เพราะเราจะเห็นว่าสังคมจีนผู้เฒ่าอย่างขนาดตั้งเสี่ยวผิงยังเป็นจุดยึดเหนี่ยวนะคนแก่ทำอะไรไม่ได้เนี่ยต่อลมหายใจไว้สายระยงระยางยกแต่ศักดิ์สิทธิ์นะศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ให้ความเคารพเพราะงั้นเป็นสังคมที่กตัญญูสำนึกถึงอุปการคุณและหล่อเลี้ยงสังคมมาได้ตลอดคำสอนของจื้อเน้นที่สุดเรื่องกตัญญูตรงนี้พระพุทธเจ้าเน้นว่าตรงนี้คือหลักสูตรของคนดีเป็นเกณฑ์กำหนดว่าคุณจะเป็นคนดีหรือไม่เป็นคนดีก็อยู่ตรงนี้ หน้าที่ของเราที่จะต้องอุปการะเราอยู่จุดไหนก็เราก็อุปการะเราทำเท่านั้นจบละเราไม่ได้เรียกร้องไม่ทวงคุณอะไรแต่หน้าที่ของกตัญญูกตเวทีก็ต้องสำนึกคุณความดีของท่านเหล่านั้นแล้วทดแทนบุญคุณความขันมีความละเมียดละไมลึกซึ้งจนถึงก็กล่าวว่าบุคคลนั่งนอนภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใดไม่ควรหักทำลายกิ่งของต้นไม้นั้นนะเพราะว่าคนกระทำเช่นนั้นชื่อว่าเป็นคนเลวผู้ประทุษร้ายต่อมิตรเป็นคนเลวแล้วก็เล่าถึงเรื่องกวางที่เป็นหลบอยู่ใต้ต้นไม้นะนายพรานมองไม่เห็นแล้วเสร็จแล้วก็กินใบไม้ที่ปิดหัวตัวเองเพลินๆแล้วเขาก็โผล่มาแล้วพรานกลับมาเลยแทงตายนะเป็นตัวอย่างที่สอนคนอย่าให้ประทุษร้ายต่อบุพการีตัวเองทีนี้การมองบุพการีเนี่ยครับบางทีเรามองเป็นรูปแบบแต่ว่าศาสนาพุทธนะเป็นศาสนาเป็นกรรมวจีคือมองที่การกระทำอย่างท่านกับผมเนี่ยท่านอาจจะเป็นบุพการีผมในบางเรื่องผมก็เป็นบุพการีท่านในบางเรื่องเพราะนั่นก็ทดแทนผมในบางเรื่องผมก็ทดแทนท่านในบางเรื่องแสดงว่าสังคมนั้นอยู่ด้วยกิริยาปฏิกิริยามีการให้มีการรับมีการไหว้มีการรับไหว้นะครับมีการยิ้มมีการยิ้มตอบอะไรแต่เราเห็นไหมเป็นกิริยาปฏิกิริยาเราก็สำนึกคุณความดีที่มีต่อกันโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างโบราณพูดถึงว่าไม่กินบนเรือนแล้วถ่ายรถหลังคาโจรเนี่ยเขาไม่มีศีลเนี่ยเขามีศักดิ์บ้านใดก็ตามที่เคยมีอุปการคุณต่อเขาจะโดยตรงหรือโดยอ้อมเขาไม่ทำลายก็ไม่ทำลายนี่คือลักษณะของธรรมปฏิบัติที่เน้นเรื่องกตัญญูจนถึงเป็นกตัญญูต่อแผ่นดินนะยอมเสียสละชีวิตเพื่อชาติบ้านเมืองถ้ามีปัญหาขนาดนี้ไม่เอาละนะก็พร้อมจะสู้ปกป้องชาติบ้านเมืองเราจะเห็นว่าตรงนี้ที่จริงค่อนข้างอ่อนนะฮะปัจจุบันผมมองด้วยความเป็นห่วงวันก่อนนักศึกษาปัญญาโทมาสัมภาษณ์ผมพอเราเช็คประวัติศาสตร์ได้ดูหน่อยแกไม่รู้เลยเนาะเช็คประวัติศาสตร์ได้ดูตรงนั้นไม่เข้าใจเลยคนไม่เข้าใจประวัติศาสตร์นี่อันตรายนะไม่รู้จักกำพืชตัวเองไม่รู้จักรากเหง้าของตัวเองคนเรามีรากนะต้นไม้มันมีรากมันยังอยู่ไ นะถ้าทำลายรากไม่มีรากต้นไม้นั้นก็โค่นสังคมที่เติบโตโดยไม่มีรากสังคมนั้นจะอยู่ไม่ได้เพราะเรื่องรากเป็นเรื่องใหญ่เราจะเห็นว่าพวกอเมริกาเนี่ยก็ค้นรากมหาศาลนะครับบิลคลินตันนี่เชื่อกษัตริย์สมัยเมื่อเท่าไหร่กี่ร้อยปีพวกไอริชนะจอร์จบูชก็เชื่อกษัตริย์นะครับเชื่อกษัตริย์แล้วก็อะไรล่ะเรแกนเนี่ยก็เชื่อกษัตริย์เป็นเชื่อกษัตริย์สาวมหาศาลเลยสาวเป็นร้อยๆเป็นพันๆปีเลยกษัตริย์นะเรื่องรากเหง้าเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่นะแต่เราไม่เคยรู้รากเหง้าของเราแล้วก็อันตรายนะครับถ้าลืมรากเหง้าแล้วก็อันตรายเราไปจะอยู่ไม่ได้เพราะไม่มีจุดเชื่อมโยงระหว่างเรากับคนอื่นเห็นไหมฮะจุดเชื่อมโยงระหว่างเรากับคนอื่นมันมีจากรากเหง้าเดียวกันมาจากรากเหง้าเดียวกันแล้วในที่สุดจะรู้สึกประนีประนอมรู้สึกประสานประโยชน์กันแล้วก็สำคัญอย่างยิ่งก็คือนึกถึงอุปการคุณต่อกันอุปการคุณในลักษณะนี้เราก็มีเป็นการกระทำทั้งหมดนะครับไม่ได้เจาะจงว่าผู้น้อยต้องเป็นกตัญญูกตเวทีเสมอไปนะครับบางทีผู้ใหญ่นะครับเหมือนหนูกับราชสีนิทานหนูกับราชสีศพนะฮะเราเห็นว่าไม่ได้เป็นว่าตัวใหญ่แล้วจะต้องเป็นบุปการีแต่ว่าราชสีติดบ่วงเข้ามาหนูก็จะกัดให้นะครับหนูก็เป็นบุปการีของราชสีได้เหมือนกันนี่ก็คือธรรมะในแนวปฏิบัติทำไมจึงหายากครับเพราะว่าคนที่บุปการีเนี่ยที่ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจที่จริงก็หายากนะนอกจากบุปการีหลักคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยพวกนี้เป็นบุปการีหลักส่วนใหญ่นะครับก็เรียกว่าก็ไม่ถึงร้อยแล้วครับแต่ที่จริงแล้วก็เปอร์เซ็นต์สูงว่าทำด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆแต่ว่าคนสำนึกกตัญญูเนี่ยมันจะมีน้อยเพราะงั้นเวลาพูดถึงคนดีถึงมองเฉพาะตัวกตัญญูนิมิตตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตานะครับคนที่มีความกตัญญูกตเวทีความกตัญญูกตเวทีเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเป็นยี่ห้อของคนดีเป็นภาคพื้นเป็นฐานที่บ่งบอกให้ทราบว่าคนนั้นเป็นคนดีหรือคนไม่ดีก็อยู่ที่กตัญญูหรือไม่กตัญญูคนเหล่านี้จึงหายากตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะครับจะมีน้อยแม้แต่พ่อแม่เลี้ยงลูกมาเยอะแต่ว่าลูกกตัญญูนี่จะหายากเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเป็นธรรมชาติของชีวิตเป็นอย่างนั้นเองว่าคนดีระดับเนี้ยครับระดับที่จะทดแทนบุญคุณเนี่ยหาได้ยากแต่โดยธรรมะที่แนวกิริยาปฏิกิริยาเราคุ้นโครงโลกนี้นะครับให้ท่านจะให้ตอบสนองเห็นไหมฮะโดยเนื้อหาเราให้เนี่ยมันไม่แน่ว่าเขาจะตอบสนองหรอกแต่หน้าที่ของเราก็คือให้ท่านจะให้ตอบสนองตอบสนองนั้นเป็นเรื่องของท่านหน้าที่เราก็คือให้นบท่านจะฟองนอบไว้เรานบท่านจะนบหรือไม่นบเป็นเรื่องของท่านรักท่านจะครองเรารักท่านจะรักหรือไม่รักเป็นเรื่องของท่านแต่นั้นคือบุปการีกับกตัญญูกตเวทีที่จะต้องมีอุปการะปฏิการะต่อกันเป็นกิริยาปฏิกิริยาต่อกันเป็นภารกิจของเราต้องทำชวนคนอื่นทำตอบหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของเขาแต่เราได้ทำแล้วนะครับปัญหาสำคัญว่าเป็นการสะท้อนภาพสังคมแล้วเสนอให้สังคมเลือกเองว่าคุณจะอยู่ตรงไหนล่ะนะคนที่หาได้ยากกับคนที่หาได้ง่ายนี่คุณจะอยู่ตรงไหนก็เลือกเอาเองก็ไม่ได้ว่าอะไรธรรมะประการต่อไปเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสูงแล้วนะครับคือว่าอยู่ในกลุ่มของโพธิปักขิยธรรมเป็นธรรมะภาคปฏิบัติมีทั้งหมดก็37ข้อเรียกว่าโพธิปักขิยธรรมเรื่องปัญญาเทศิตธรรมนะโพธิปักขิยธรรมก็คือธรรมที่เป็นกลุ่มของธรรมะที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเรียกอย่างหนึ่งว่าโพธิปักขิยธรรมเรียกอย่างหนึ่งว่าอภิญญาเทศิตธรรมคือธรรมะที่ทรงแสดงเพื่อความรู้ที่ยิ่งยวดที่สุดคือไปนิพพานเลยเป็นบันไดที่ไต่ขึ้นไปสู่นิพพานแต่บันไดมีที่รองนะครับบันไดต้องมีเชิงบันไดของมันเพราะฉะนั้นบันไดก็ติดดินนะฮะบันไดติดดินและบันไดไม่ใช่นิพพานนะครับบันไดเป็นทางไปสู่นิพพานเท่านั้นเองบันไดไม่ใช่ตัวนิพพานมันเหมือนกับจรวดตุกทวนโคลัมเบียนะเมื่อก่อนชัตเทิลมันก็ส่งเพื่อนไปสู่ยานอากาศได้นะครับสู่สุญญากาศได้แต่มันก็อยู่ในโลกนี้ฮะอยู่ในบรรยากาศโลกธรรมะกลุ่มนี้ที่จริงเป็นโลกียธรรมนะเป็นโลกียธรรมไม่ใช่โลกุตตรธรรมเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีสังคมและแต่ละข้อแต่ละบทขององค์ธรรมที่จริงก็ซ้ำจากที่เราเรียนมาแล้วแต่พูดถึงความเข้มข้นที่มากกว่านั้นเหมือนกับนักเรียนนักศึกษาปีหนึ่งนักศึกษาเหมือนกันเนี่ยหมอตัวเสร็จก็เป็นนักศึกษาแล้วนะ ปริญญาเอกกำลังทำวิทยานิพนธ์จะส่งวิทยานิพนธ์หรือส่งวิทยานิพนธ์แล้วยังไม่ได้ผ่านก็เป็นนักศึกษาอยู่นั่นแหละเดี๋ยวความรู้มันต่างกันเพราะงั้นธรรมะเหล่านี้จะมีลักษณะอย่างนั้นชื่อศรัทธาเหมือนกันชื่อศีลเหมือนกันชื่อความเพียรเหมือนกันแต่ความเข้มข้นมันต่างกันประการแรกเรียกว่าอินทรีย์อินทรีย์แปลว่าเป็นใหญ่คือธรรมะที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนคล้ายๆกับตาเป็นใหญ่ในการดูรูปก็เรียกจักขุนทรีย์เอาอย่างอื่นมาแทนไม่ได้หูเป็นใหญ่ในการฟังเสียงก็เรียกโสตินทรีย์เอาอื่นมาแทนไม่ได้นะจมูกเป็นใหญ่ในการสูดกลิ่นก็เอาสิ่งอื่นมาแทนไม่ได้ลิ้นเป็นใหญ่ในการลิ้มรสก็สิ่งอื่นมาแทนไม่ได้กายเป็นใหญ่ในการรู้เย็นร้อนแข็งก็มาอื่นอย่างแทนไม่ได้เรียกเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตัวเองแล้วท่านจะเห็นท่านมองตรงนี้ท่านจะนึกถึงธรรมะข้อหนึ่งที่เราเรียกว่าสามัคคีนะสามัคคีที่จริงไม่ใช่ทำงานร่วมกันตลอดไปนะทำงานประสานกันส่งเสริมกันใกล้ๆกับอังคาประยุกต์ของร่างกายนะมันไม่ใช่ทำงานร่วมกันแต่ทำงานตามหน้าที่ของเขานะประสาทส่วนไหนทำหน้าที่ยังไงทำหน้าที่อย่าให้บกพร่องมันเกิดเป็นสามัคคีขึ้นมาเองประสานก็มีนะฮะร่วมกันก็มีสนับสนุนส่วนใหญ่ก็สนับสนุนกันนะครับมันไม่จะถึงกับไม่จะถึงกับทำเรื่องเดียวกันนะนี่ก็คือลักษณะของสามัคคีที่จริงเราเรียนจากร่างกายเรานี่จะได้แสดงธรรมะไว้เป็น2ชุดชุดหนึ่งเรียกว่าพละชุดหนึ่งเรียกว่าอินทรีย์เนื้อหาเหมือนกันถามว่าทำไมเรียกว่าอินทรีย์เพราะเป็นใหญ่ในหน้าที่ตัวเองทำไมเรียกว่าพละคือกำลังที่จะยืนหยัดด้วยตัวเองและขจัดสิ่งที่ตรงกันข้ามคล้ายๆกำลังความเย็นความเย็นมันก็แสดงความเย็นของมันแล้วมันก็ขจัดความร้อนออกไปพลังของแสงสว่างมันก็ยืนยันความสว่างของมันแล้วมันขจัดความมืดออกไปพลังทั้งหลายจะมีลักษณะอย่างนั้นหมายความว่าเป็นกำลังแล้วก็พยายามที่จะยืนหยัดขึ้นมาจนยืนหยัดได้เต็มที่มีความแข็งแกร่งก็ถือว่าเป็นอินทรีย์แล้วเป็นใหญ่แล้วมันเหมือนกับต้นไม้เนี่ยอาศัยพลังอาหารอาศัยพลังการทรงตัวอาศัยพลังต่างๆยืนมาจนเต็มที่เลยไม่หวั่นไหวต่อลมแดดต่างๆก็กลายเป็นอินทรีย์คือเป็นใหญ่ไม่ต้องอาศัยใครดามใครค้ำใครช่วยแล้วความเข้มข้นแต่นั้นเองนะครับความเข้มข้นต่างกันประการแรกก็คือศรัทธาแปลว่าความเชื่อเรียกเต็มที่ว่าสัทธินทรีย์หรือศรัทธาพละก็แล้วแต่จะเรียกถ้าศรัทธาพละก็คือว่ากำลังคือศรัทธาสัทธินทรีย์ก็คือความเป็นใหญ่ด้วยศรัทธาหรือว่าความเป็นใหญ่ของศรัทธาก็ได้ศรัทธาก็คือความเชื่ออย่างที่เราเรียนมาแล้วแต่วันเน้นย้ำที่ความเชื่อในพระพุทธคุณอิติปิโสปักวาเนี่ยครับที่เราสวดเนี่ยเราเชื่อมั่นในตรงนี้เชื่อมั่นจริงๆนะครับอรหังเราต้องเชื่ออรหังจริงๆถ้าเรามั่นใจในตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ที่จริงเราก็แกว่งเองนะครับเราแกว่งเองเป็นความเชื่อมั่นจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะมันจะเหมือนกับความเย็นที่เริ่มเกิดมันจะขจัดความร้อนใกล้ๆตัวก่อนนะและแสดงความเย็นใกล้ๆตัวมันก่อนแล้วก็ออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่าลืมมากินเหล็กโลภกดหลงนะฮะกินเหล็กโลภกดหลงท่านทำความเข้าใจธรรมะท่านต้องดูที่จิตของท่านเองแล้วท่านจะเข้าใจธรรมะหมายความศรัทธาคือความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นเนี่ยครั้งแรกมันขจัดความไม่เชื่อขจัดความไม่เชื่อต่อคนต่อสิ่งตรงนั้นออกไปพอมีกำลังมากขึ้นมันไม่สงสัยแล้วสมัครคนนี้พูดไม่สงสัยคือเชื่อขจัดความสงสัยได้คนนี้ว่าคนนี้พูดใช้ได้ไม่ติดใจเลยสั่งให้ทำเป็นทำเลยเชื่อมั่นในตัวคนประการต่อไปจากความเชื่อมั่นในตัวคนคนนี้ทำให้คนคนนี้เราไม่โกรธแสดงว่าความเชื่อมั่นขจัดความโกรธในคนคนนี้ได้เห็นไหมเราเชื่อมั่นในพ่อแม่เราพ่อแม่ดุพ่อแม่ด่าพ่อแม่สั่งเราทำเลยพ่อแม่ดุด่าเราไม่โกรธเพราะเราเชื่อมั่นเราเชื่อมั่นในตัวท่านแสดงว่าไอ้ความเชื่อนี่ขจัดได้ความโกรธได้ถ้ามาท่านที่เราเชื่อเราพร้อมเสียสละเราพร้อมทุ่มเทให้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อวานเดี๋ยวผมไปอบรมเนี่ยผมตั้งข้อสังเกตนะญาติโยมตรงนั้นเขายืนยันผมตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งที่สังคมลืมมองประเด็นของปัญหาทั้งหลายเนี่ยผมยกตัวอย่างมาตั้งแต่ยกตัวอย่างพระเด่นๆดังๆครับยกตัวอย่างพระอาจารย์ชาพระอาจารย์ชาในลูกศิษย์นับถือจังเลยนะครับว่าน้องประพงษ์เนี่ยท่านป่วยอยู่7-8ปีลูกศิษย์เข้าเวรกันบินมาจากต่างประเทศมาเข้าเวรดูแลพระอาจารย์วะรุเวร6-7รูปสนุกเป็นสุขกับการได้ดูแลพระอาจารย์แย่งกันเลยจนมรณภาพจนทุกวันเนี่ยนะพระอาจารย์ชาเป็นจุดยึดเหนี่ยวทางใจของคนเรานะ ระอาจารย์เทศพระอาจารย์มั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่ดุลย์อะไรต่างๆเนี่ยหลวงปู่บุตรดาทั้งหมดนะครับแม้แต่โพธิรักษ์เองโพธิรักษ์นั่นแน่นอนคนเป็นมากทุ่งติงคนมากตำหนิเขาแต่เราต้องมองว่าลูกศิษย์ที่ทุ่มเทชีวิตจิตใจอยู่กับเขาไม่ยอมไปไหนเลยนะแสดงเขาต้องได้อะไรสักอย่างถ้าเขาไม่ได้เขาไม่ไปแล้วก็ยกตัวอย่างพระที่มีปัญหายันตระก็ดีนิกรก็ดีภาวนาพุทโธก็ดีแล้วก็เมื่อวานเนี่ยไปเจอกระจิ๋วลูกศิษย์จิ๋วไม่ใช่ลูกศิษย์จิ๋วก็ไม่ใช่เจอกระจิ๋วเจอลูกศิษย์จิ๋วจิ๋วเนี่ยก็เกิดมีปัญหาที่สหรัฐอเมริกาลูกศิษย์ไม่มีใครปฏิเสธเลยตระกูลชินวัตรสร้างวัดให้ในราคาไม่รู้กี่สิบล้านวัดแต่ละวัดใหญ่โตหรูหราเลยคนนับถือเวลานี่แกแต่งชุดขาวครับลูกศิษย์เดินตามหลังใต้ๆๆนี่คือสิ่งอะไรอยู่เบื้องหลังเขารู้สึกเขาได้หมอคนหนึ่งสารภาพในที่ประชุมบอกเมื่อวานในเขานั้นเป็นชีวิตเป็นผู้หญิงนะฮะเป็นจบนอกเลยแต่บอกว่าชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงเขาได้สัมผัสความสุขความสงบเพราะพระอาจารย์จิ๋วอาจารย์จิ๋วสอนนำทุดงแล้วก็บังคับไปนั่งกรรมฐาน2ชั่วโมงให้ดูจิตตัวเองเนี่ยไม่เคยใครถูกบังคับแล้วบังคับแล้วทำได้ด้วยแล้วเดี๋ยวนี้คนเนี่ยก็ร่วมมาสร้างวัดสร้างวาอยู่ในป่าในเขานี่คือสิ่งที่สัมผัสเราสัมผัสแล้วมันเกิดความเชื่อมั่นมันเกิดความเชื่อมั่นในคนนั้นแล้วเขาทุ่มเทสำกับคนนั้นเพราะเขาได้สัมผัสสิ่งดีงามจากคนนั้นคนอื่นว่ายังไงก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะแต่สำหรับคนที่เขาสัมผัสเขาจะเกิดความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นธรรมะจึงต้องอาศัยการสัมผัสพอสัมผัสแล้วเราจะเห็นว่าขจัดได้โลภโกรธหลงเลยวิริยินทรีย์อินทรีย์คือความเพียรวีระหรือวีริยะนี่แปลว่าความเพียรพยายามตัวปัญหาหลักก็คือความเกียจคร้านความเกียจคร้านความบิดขี้เกียจความบิดเบือนความต่อรองการผลัดวันประกันพรุ่งรอก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยก่อนเช้าอยู่สายแล้วเย็นแล้วปวดหัวปวดท้องเป็นไข้รถติดสารพัดกว่าจะทำงานได้เนี่ยอ้างได้เยอะเลยท่านรวมมามหาโกสัจฉะคือความเกียจคร้านขนาดใหญ่สามารถอ้างได้เวลานี้ท่านลองสังเกตอ้างรถติดอย่างเดียวได้แล้วอันติดไปสายไปอะไรแต่ไรได้แล้วไม่มีเวลาไม่ว่างหรือนั่งดูโทรทัศน์ยังบอกไม่มีเวลาเลยไม่รู้อะไรเลยอันนี้คือพวกเกียจคร้านแต่ว่าพยายามอ้างเล่ห์ให้สังคมก็ยอมรับเพราะงั้นถ้าเรามีความเพียรมาขจัดความรู้สึกเหล่านี้ความเกียจคร้านนั่นคือถนอมตัวเองแต่ความเพียร นั้นจะมุ่งไปตัวความสำเร็จของงานมุ่งไปผลสำเร็จรวบยอดที่เกิดขึ้นจากการทำงานในตรงนั้นมันเขาจะไม่คำนึงถึงตัวเองว่าจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจะทุกข์ทรมานยังไงจะลำบากยังไงจะอยากจะหิวโหยยังไงก็ตามแต่จะมุ่งไปสู่ผลสำเร็จหยุดมุ่งมันจะต่างกันเพราะงั้นจะขจัดความเกียจคร้านในระดับต่างๆออกไปได้จะแสดงมีกำลังในการขจัดจริงตรงกันข้ามความเพียรโดยรวมก็คือความเพียรในการป้องกันบาปในการขจัดบาปในการสร้างความดีในการรักษาความดีอย่างนี้ทุกทีนะฮะอย่างนี้ทุกทีจับไปเลยประการต่อไปคือสตินี้เป็นสตินทรีย์สติเราพูดแล้วตะกี้นะครับหมายความว่าสติตรงนี้จะต้องขจัดเขาเรียกสติสัมโมสาคือความหลงลืมความเลอะเลือนความเผลอเรอความพลั้งพลาดขาดคิดไม่ออกนึกไม่ออกอะไรนี่นำดิงงเลยนึกไม่ออกนั่นคือลักษณะสติมันดับสติมันดับสติไม่เกิดทีนี้ตรงนี้ครับถ้าหากว่าในกรณีที่เป็นวิกฤตมันบูบเดียวท่านเองมันอันตรายได้อันตรายย้อนกลับมาสู่เราได้เพราะงั้นสติจึงต้องเป็นใหญ่จะต้องขจัดความสติสัมโมสาคือความหลงเลือนความเลอะเลิมความหลงลืมความเลอะเลือนความเผลอเรอความพลั้งพลาดออกไปให้มากที่สุดสติมีแต่ขาดนะครับสติไม่ได้มีสมบูรณ์นะครับคนสติสมบูรณ์ก็เป็นพระอรหันต์แล้วคือทำยังไงว่าให้สติมีกำลังพอต่อการขจัดสิ่งที่ทำให้เราเผลอเรอหลงลืมเลอะเลือนประการต่อไปคือสมาธิจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่ในสิ่งดีงามทั้งหลายมีความสงบด้วยอารมณ์เช่นสงบอยู่ในลมหายใจเข้าออกสงบอยู่ด้วยพุทโธสงบอยู่ด้วยสมาธิในชั้นต่างๆเนี่ยครับก็ถือเป็นสมาธิ4แล้วก็ว่าเรื่อยไปจนถึงได้ระดับฌานนะครับสมาธินี่ต้องพูดไปถึงระดับฌานแหละเพราะว่ามุ่งไปสู่ผลสูงสุดมันสมาธิมันเป็นตัวเชื่อมต่อกับปัญญานะครับเป็นตัวเชื่อมต่อปัญญาหมายความว่าเรายกจิตขึ้นไปสมาธิจนถึงจตุตถฌานในทั้งฌานที่4แล้วจิตมันสงบมันมีปัญญากับมีสมาธิมันเพ่งพินิจดูนามรูปแล้วก็ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาก็ขึ้นปัญญาเลย มาธิจึงขจัดความฟุ้งซ่านนะครับความฟุ้งก็เรียกว่าเจตโสอวูปสมะคือความไม่สงบของจิตจิตมันแกว่งจิตมันวิ่งจิตมันดิ้นซึ่งธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นนะครับแต่เราต้องการจะคุมมันต้องการคุมมันก็มาเจริญสมาธิเพื่อคุมจิตให้อยู่ในจุดที่เป็นความสงบขจัดได้ทั้งโลภะโทสะโมหะทั้งนั้นนะครับทุกข้อเนี่ยฮะขจัดได้ทั้งโลภะโทสะโมหะทั้งนั้นแล้วก็ปัญญาคือความรอบรู้ในสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเราหลงยึดติดสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวเป็นตนของเราก็จริงมันไม่มีเรามันมีทั้งของเราแล้วไม่มีทั้งตัวตนของเราสิ่งทั้งหลายมันเริ่มจากศูนย์ไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็เริ่มมีขึ้นแล้วในที่สุดมันก็มีอยู่ทำการความเปลี่ยนแปลงมาถึงจุดหนึ่งมันก็แตกสลายไปเหมือนกับตึกสวธรรมนิเวศมันเริ่มจากไม่มีตึกสวธรรมนิเวศมันเกิดเป็นความคิดขึ้นมาเฉยๆอยากจะสร้างตึกสักหลังนะแล้วก็คิดออกมาเป็นแบบแปลนแบบผ่านกระบวนการทั้งหลายมาจนเสร็จก็กลายเป็นตึกสวธรรมนิเวศเดี๋ยวนี้ก็คือความดำรงอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงนะฮะบางทีห้องน้ำบางท่าก็ไม่ค่อยได้เรื่องเปลี่ยนไปเรื่อยจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยตึกก็พังมันก็หมดความเป็นตึกสวธรรมนิเวศคนเราก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเพราะพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยจะเข้าถึงความจริงแล้วก็ถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในสายในจริงทั้งหลายลงไปได้ธรรมะชุดนี้เป็นชุดที่สำคัญที่สุดเพราะอะไรเพราะเอาสุดยอดของธรรมะมาไว้ในที่เดียวกันหมดทั้ง5ข้อหมดแล้วนะครับ5ข้อนี้เนี่ยมาไว้หมดละเป็นธรรมะที่หมายความว่าข้อเดียวนำคนไปสู่นิพพานได้หมดตัวไหนนำตัวอื่นก็ตามพระเจ้าทรงอุปมาว่าเหมือนกับสหาย5คนศรัทธาถึงสมาธินั้นเหมือนกับบุตรของมหามาแล้วก็ปัญญานั้นเหมือนราชกุมารเป็นเพื่อนกันไปไหนไปด้วยกันกินด้วยกันเที่ยวด้วยกันนอนด้วยกันทำงานด้วยกันไปถึงบ้านเพื่อนคนไหนเพื่อนคนนั้นก็ดูแลรับผิดชอบเพื่อนคนอื่นก็ช่วยแต่พอถึงราชวังและทุกคนเนี่ยอยู่ภายใต้อำนาจของราชกุมารทั้งหมดหมายความขึ้นตรงต่อปัญญาทั้งหมดจะศรัทธาก็ต้องมีปัญญาเห็นไหมฮะจะมีความเพียรก็ต้องมีปัญญาจะมีสติก็ต้องมีปัญญาจะมีสมาธิก็ต้องมีปัญญาปัญญาก็จะต้องคุมก็จะต้องสอดส่องก็จะต้องดูแลเรามีภาษิตที่ท่านสามารถไปเปิดดูในหนังสือของท่านนะครับศรัทธายะตรติโอคังบุคคลข้ามห้วงน้ำคือกิเลสได้ด้วยศรัทธาหมายความว่าศรัทธานำไปสู่อรหัตเลยเป็นพระอรหันต์เลยวิริยะนะดุกมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรนิพพานเหมือนกันนะครับสติโลกัสสมิชากโรสติเป็นธรรมเครื่องตื่นในโลกคือตื่นจากกิเลสนิสาก็เป็นพระอรหันต์เลยสมาธิงภิกขเวภาเวทะสมาหิโตยถาภูตังประชานาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทำสมาธิให้บังเกิดขึ้นบุคคลที่มีจิตใจเป็นสมาธินั้นย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงรู้เห็นตามความเป็นจริงก็คือพระอรหันต์ปัญญายะบริสุทธิ์จิตคนจะบริสุทธิ์หมดจดได้โดยปัญญาก็คือพุทโธสุสุโธกันดานามานะโวนะครับเราเห็นว่าจริงๆเนี่ยมันคือตัวรู้ตัวเดียวมันเหมือนแสงสว่างตัวเนี้ยท่านลองสังเกตดูนะฮะห้องมันมืดอยู่เราเปิดไฟอย่างเดียวครับอย่างอื่นมันตามมากับการเปิดไฟทั้งหมดเลยจะเห็นโต๊ะเก้าอี้กี่ตัวจะเห็นพื้นเป็นยังไงจะเห็นอะไรเป็นอะไรมันมาจากแสงสว่างนั่นเองเพราะพระพุทธคุณบทที่เราสวดนะครับพุทโธสุสุโธกรุณามานุโวจริงๆก็คือพุทโธคำเดียวพุทโธคือแสงสว่างพอแสงสว่างเกิดความมืดก็หายสิ่งทั้งหลายจะปรากฏตามความจริงตรงนี้ก็ปราศจากความมืดคือบริสุทธิ์จากความมืดบางคนก็จะเห็นตามความจริงเห็นจากความจริงทั้งหลายในโลกในชีวิตทั้งหลายมันก็เกิดกรุณาต่อคนสัตว์ทั้งหลายเราเห็นคนสัตว์ทั้งหลายนั้นตกอยู่ในห้วงของความทุกข์ในทะเลของความทุกข์ก็มุ่งจะช่วยเหลือคนเหล่านั้นอย่างปฏิปทาของพระเจ้าพระหานทั้งหลายครับนี้ก็เป็นอินทรีย์ทั้ง5ประการนะครับก็ยังมีอีก2ครั้งยังมีอีก2ครั้งซึ่งไม่ได้ใส่ตรงนี้ไว้ละวันต่อไปเนี่ยคือเรามีเอาพรหมวิหารมาแทรกไว้ตรงนี้ด้วยนะครับพรหมวิหารมาแทรกไว้ก็ยังไงไม่รู้แล้วครับวันต่อไปก็คงจะมาอยู่ในแถวก่อนสุดท้ายที่จะสรุปนะครับก็ตามเวลาเสียดายเวลาหายไปตั้ง4ครั้งเลยหายไป4ครั้งครับก็วันหลังเราคงจะมาสรุปไม่ทราบใครเอาหนังสือมาวางไว้นะใครมาวางอ๋อ
ครับ
แล้วใครยังไม่ได้หนังสือมีใครเพิ่งบวชใหม่มั้งเอา3รูปเหรอ3เหรอกี่รูปนะเออเดี๋ยวช่วยไปเดินไปที่ศูนย์หน่อยนะตรงนี้ช่วยหน่อยนะพระใหม่นี่นำพระใหม่ไปที่ศูนย์นะไปกับพระไปหลวงพี่นะไปรับหนังสือเอาเราจะให้ก่อนเล่มหนึ่งใครมาเอาก่อนเอามาเอาไปอ่านให้จบให้เป็นส่วนตัวนะครับศึกแล้วกลับไปบ้านด้วยชีวิตนี้อ่านให้จบที่ยังไม่ได้ตามหลวงพี่ไปนะต่อไปวันที่เท่าไหร่ยังไม่ได้เอารางวัลมาให้ท่านที่สอบได้วิชาดีเลยครับครับก็นิมนต์กลับก่อน